Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Oqdaryoda is gazidan zaharlanish oqibatida 2 bola dohil 3 kishi nobud bo'ldi. Peterburgda divan ichidan o'zbekistonlik ayolning jasadi topildi. O'zbekistonda deep fake uchun javobgarlik choralari kuchaytiriladi. Aziz Voitov qishloq xo'jaligi vaziri lavozimidan ozod etildi. Senator McConnell Xitoy, Rossiya va Eron yangi yovuzlik markazlari ekanligini aytdi. Isroil markazi va janubi G'azo tarafidan shiddatli ravishda o'qqa tutildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Samarqand viloyatining Oqdaryo tumanida is gazidan 3 kishi vafot etgani ortidan holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu haqda 25-oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuror matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov ma'lumot tarqatdi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, mazkur hodisa 15-oktyabr kuni Oqdaryo tumani Taraqqiyot mahallasidagi dala hovlida sodir bo'lgan. Qayd etilishicha, is gazi qurboniga aylanganlarning 2 nafari voyaga yetmagan bolalar bo'lib, ulardan biri 4-sinf o'quvchisi, yana biri esa 4 yashar bola bo'lgan. Hodisa yuzasidan tekshiruv Oqdaryo tumani prokuraturasi tomonidan o'tkazilmoqda. O'zbekistonda kiber makondagi jinoyatlar uchun javobgarlik kuchaytirilishi ko'zlanmoqda. Qonunchilikka bunga oid o'zgartirish kiritish masalasi 24-oktyabr kuni Oliy Majlis Senati Axborot siyosati va davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash masalalari qo'mitasining navbatdagi majlisida ko'rib chiqilgan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan yuqori palata matbuot xizmati keyingi paytlarda internet jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda bir qator shaxslarning mobil qurilmalarini hamda ijtimoiy tarmoq va messenjerlardagi akkaunt yoki kanallarini zararli dastur yuborish yo'li bilan bloklab qo'yish, ma'lumotlarni o'chirib yuborish, o'zgartirish yoki olib qo'yish bilan qo'rqitib, pul yoki boshqa moddiy manfaatdorlik talab qilish holatlari ro'y berayotgani, kiber makonda shaxslarning fotosurati, ovozi va boshqa biometrik ma'lumotlarini maxsus dasturlar yordamida soxtalashtirish holatlari ham uchrab turganiga e'tibor qaratgan. Shu bilan birga kriptoaktivlarni noqonuniy aylanmasi, xususan noqonuniy mining faoliyati uchun jinoyat hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarda javobgarlik choralari kuchaytirilyapti. Qishloq xo'jaligi vaziri Aziz Voitov prezident qarori bilan egallab turgan lavozimidan bo'shatilgan. Bu haqda Daryo nashri o'z manbasidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. 2022 yilning avgust oyida qishloq xo'jaligi vaziri etib tayinlangan Aziz Voitov bu lavozimda 1 yildan ko'proq muddat ishladi. Vazir etib tayinlangunicha esa u investitsiya va tashqi savdo vazirining o'rinbosari bo'lib ishlagan. Voitovning ishdan bo'shatilishiga nima sabab bo'lgani ma'lum emas. AQSh Kongressi Senatidagi ozchilik rahbari bo'lgan respublikachi Mitch McConnell 24-oktyabr kuni demokratik dunyo Berlin devori qulaganidan buyon eng yirik xatar Xitoy va Rossiyaga qarshi turish va terrorizm xavfiga duch kelganini bildirdi. Oq uyning Ukraina va Isroilni dastaklash va Qo'shma Shtatlarning janubiy chegarasini qo'riqlash uchun qo'shimcha 106 milliard dollar ajratishga oid so'rovga izoh berarkan, McConnell respublikachilar Oq uy iltimosini diqqat bilan ko'rib chiqish va bu hujjatga bir necha o'zgartirish kiritishni taklif qilishini qayd etdi. Ayni paytda senator uning fikricha inqirozli vaziyatga jo'yali javob berilishi muhimligini ta'kidladi. Moldova axborot va xavfsizlik xizmati Rossiya ommaviy axborot vositalariga oid 22 ta saytni blokirovka qilish haqida qaror qabul qildi. Bu haqda xizmat sayti orqali yoyinlangan xabarnomada aytilgan. Blokirovka haqidagi qaror bu resurslar urush holatida bo'lgan va agressor davlat o'laroq tan olingan davlat hokimiyati organlaridan olingan axborotni tarqatayotgani bilan izohlangan. Xususan VGTRK, RT, 1 kanal, Tsargrad, NTV, TV Center, Zvezda, RenTV, Mir, 5 kanal, Moskva 24, 360 va Spas telekanallari saytiga to'siq qo'yilgan. Sharqshunos va siyosatshunos Rossiya Yahudiylar Kongressining sobiq prezidenti Yevgeniy Satanovskiy Kremlparast Solovyov Live kanalidan bo'shatildi. Satanovskiy u yerda ekspert bo'lib ishlab kelayotgan edi. Ishdan bo'shatilishiga uning Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova hamda Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mikhail Bogdanov shaniga keskin gapirgani sabab bo'lgan. Bu haqda teleboshlovchi Vladimir Solovyov ma'lum qildi. Satanovskiy Isroillik jurnalist Aleksandr Vaydmanning YouTube kanalida uzatilgan dasturda ishtirok etgan, ular Isroil va Hamas o'rtasidagi hozirda davom etayotgan mojaroni muhokama qilgan. Satanovskiy suhbat asnosida elchi va diplomat Bogdanovni Aroqqa mukkasidan ketgan muavin Zaxarovani esa doim ichib yuradigan buzuq xotin deb atagan. Ularning Isroilni ko'rgani ko'zlari yo'q deya qo'shimcha qilgan. Ukraina reintegratsiya vazirligi Rossiya bosqini xavfi yuzaga kelgani sababli Donetsk va Xerson viloyatlarining Kiyev nazoratidagi bir necha aholi maskanidan bolalar evakuatsiya qilinishini e'lon qildi. Vazirlik xabariga ko'ra, Donetsk viloyati Baxmut va Pokrov tumanlaridagi 8 aholi maskanidan 250 ga yaqin bola evakuatsiya qilinadi. Ular dastlab gumanitar xabga olib kelinib, zarur yordam oladilar, shundan so'ng bolalar Jitomir viloyatiga jo'natiladi. Xerson viloyatining Berislav, Kaxovka va Xerson tumanlaridagi 23 aholi maskanidan 802 nafar bola ko'chiriladi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu yili paxta yetishtirish va terish mavsumi Farg'ona vodiysida qanday o'tyapti? Savolning javobini qidirib O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistondagi fermer va terimchilar bilan suhbatlashdik.
Hech qachon sizga paxta topshirishingizdan pul yemana deb berib qo'ymaydi.
Hay, hozir xudo shukr hosil nas.
Ammo hammasi oxiyoq beryapti.
Uch davlat paxtakorlar uchun ham umumiy muammo esa paxta narxining arzon ekani bo'lmoqda. Masalan, ayni paytda O'zbekistonda 1 kilogram paxta narxi 6500 so'mdan 9500 so'mgacha baholanmoqda. Fermerlarning aytishicha, bu narx ularning xarajatlarini qoplamaydi. Hech bo'lmasa 12 ming so'm bo'lgani yaxshi edi, deydi biz bilan suhbatlashgan bir fermer. 20 mingdan ortiq o'zbekistonlik fermerlar a'zo bo'lgan Telegram kanalida ham paxta narxi va klasterlarning munosabatlaridan noroziliklar yozilganini ko'rish mumkin. Ulardan ayrimlarni o'qib ko'ramiz.
Har kuni tongdan paxta xarid narxi bo'yicha birorta rasmiy axborot berilarmikin deb umid bilan ijtimoiy tarmoqqa kiramiz. Va xafsalapir bo'lib, kun bo'yi kayfiyat yomon bo'lib, ish bo'yicha reja ham qilishga hayron bo'lib turamiz. Paxtaning xarid narxi bo'yicha vazirlik va boshqa rahbarlar prezidentimizning bir nima deyishini kutib turibdi menimcha.
Ochiq Telegram kanalidan olingan bu fikrlar shu yilning 18-oktyabrda yozilgan. Ammo paxta narxi birgina O'zbekistonda emas, mintaqaning boshqa hududlarida ham arzon bo'layotgani kuzatilmoqda. Tojikistonning So'g'd viloyatidagi paxtakorlar ham bu yil paxta narxi ancha arzon ekanidan norozi.
Bir gektarga 12-14 ming so'moni sarflaganman. Paxtaning narxi hozir 6,5 so'moniga tushib qoldi. Bu dehqonning mehnatini oqlamaydi. Dehqon foyda ko'rmayapti.
Dehqon minusandi o'zi.
Qirg'izistonlik dehqon Zafar Otajonovning aytishicha, Qirg'izistonda ham bu yil paxta narxi ancha arzon. Hozircha 65 so'm yoki taqriban 73 sent deb aytishyapti. Bu yaxshi narx emas, deydi u.
Oz endi ko'pchilikni achib-ochib bo'lak urusham paxtachilikka qattiq ta'sir qildi deb, sababi dunyo miqyosida misol uchun ko'p joyda hozir qurg'oqchilik bo'ldi deb, boshqa bo'ldi paxta bo'lmadi deyapti, lekin ba'zi shunga qaramasdan paxta talab pastda juda ham.
Zafar oilasi bilan birga O'sh viloyatining Qorasuv tumanida dehqonchilik bilan shug'ullanadi.
Ilgari sayz urug'lar ekilardi, O'zbekiston urug'lari ekilardi. Ular unchalik unumli hisoblanmasdi. Gektaridan narsa bo'lsa 30 sentga zo'rg'o yetkazardi yo yetkazmardi. Bo'lmay qolgan yili 15 sentdan ham olasdi, 10 sentdan ham olasdi. U degani gektardan 1 tonna paxta chiqardi, tugardi-da shu bilan. Keyin Xitoydan urug'lar chiqishni boshladi 2010-yilda. Chiqishni boshlagandan keyin shunga qiziqib qoldim, men hali o'qib nima qilib Xitoy tili nima, Xitoycha nimalarni tarjima qilib Google orqali ko'rib, o'qib shu urug'larni nima qilib hayotga nima aytganda ekib ko'raylikchi deb boshladik. Boshlagandan keyin birinchi yili yaxshi bo'ldi, 50 sentlardan keldi. Manada boshqa yerimiz bor edi, 67 sentlardan berdi. Endi misli ko'rilmagan hosilda ilgariga qaraganda. Endi ilgarigidan 3 barobar ko'p bo'lyapti. Shu yerlardan mana o'tkaldi olib ketdim, oldingi yillar 74 sentlargacha oldik shu yerdan.
O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, bu yilgi mavsumda viloyatlar va Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha 2 millionga yaqin terimchi paxta termoqda. Bu yil vodiylik paxta terimchilar uchun qancha haq to'lanmoqda? Ular bu narxdan rozimi? Bu haqda ularning o'zidan so'raymiz.
Biz har bir kilogrammimizga 10 so'mdan to'layapti. Paxtani bir etigini ko'tarmaymiz. Mana Zafar kooperativi boshlig'i o'zi olib chiqib, o'zi tashib, tortib etiklarimizni olib kirib beradi. Hech sharoit yomon emas, yaxshi.
Bu 10 so'm degani yaxshi narxmi?
Yaxshi narx. Endi 100 kilo tersam, masalan, 1000 so'm pul olaman kunimga, bir kunimga.
Bu esa tojikistonlik terimchi Saida Karimova. U 10 yildan beri kuzda paxta teradi. Uning aytishicha, bu yil paxta terimchilari uchun nisbatan yaxshiroq pul to'lashmoqda.
Peyeku azon 50 dirham.
Avval juda kam edi, 40-50 dirham. Hozir esa Xudoga shukr 1 so'moni. Biz doim paxta tergani kelamiz. Agar yomg'ir yog'masa, har kuni ular uchun ishlaymiz. Ular uchun hosil yig'amiz.
Osulaymo ichinda doda qashdi.
Farg'onalik terimchi Muattarxon Usmonovaning aytishiga qaraganda, terimchi uchun O'zbekistonda Qirg'iziston va Tojikistondan ko'ra ko'proq haq to'lanadi.
Piyul xudo xolasi 150 kilo 160 terdik. Birinchi terim 1.5 mingdan to'ladi, hozir mana 1700-1800 dan to'layapti. Ikkinchi terim 2000-2500 mingdan to'layapti. Pullarni vaqtida beryapti. 100 kilodan o'tsangiz 1 kilodan oxiyoq qo'shib beryapti.
4 yildan buyon O'zbekiston qishloq xo'jaligi sohasida klaster tizimi tashkil etilgan. Yangi O'zbekiston gazetasida e'lon qilingan maqolaga ko'ra, ayni shu tizim sababli paxta malomat emas, daromad ekiniga aylangan. Shuningdek, maqolada bugungi kunda paxta yetishtirish va hosilni terib olishda majburiy mehnatga barham berilgani ta'kidlanadi. Ammo Ozodlikning oktyabr boshida e'lon qilgan surishtiruviga ko'ra, majburiy mehnat yangi O'zbekistonda yozilgani kabi tarixga aylanmagan.
Mana bu paxta terish grafigiga nazar tashlaydi. Yoshi urug'lar yaxshi bilishadi. Sobiq ittifoq davrida bir kunda paxta terilgani va qaysi viloyatlar oldinda borayotgani haqida har kungi gazetalarda va televideniyada axborot berilardi. Garchi grafikda shartnomaviy reja deyilgan bo'lsa-da, amalda esa paxta terimi hali ham hukumat nazoratida ekanligini dalillaydi bu grafik.
Ushbu lavhadan yana bir kichik parcha. Unda fermer klaster tizimidagi muammo haqida aytadi.
Fermer xo'jaligi bilan tuziladigan klaster o'rtasida tuziladigan shartnomani barcha bandlari faqatgina klaster foydasiga, deyarli 99% klaster manfaatini ko'zlab yozilgan shartnoma.
O'shlik fermer ham o'zbekistonlik hamkasbining fikrlarini tasdiqlaydi.
Ular mamnun deb o'ylamayman, misol uchun ko'pchilik bilan gaplashsam, undan ko'ra shol ekkanim yaxshi deydi. Bug'doy ekkanim yaxshi, yo bedek bo'lsam yaxshi mol qo'y chorvachilik. Nimaga desam, paxta ekkan deb davlat bitta qo'yni olib qo'yadi deydi. Bizni unday emasda, biz misol uchun yetishtiramiz, beramiz, pul o'zingizga tushadi, lekin hamma rasxot ham o'zingizga bo'yningizda.
Qirg'izistonda dehqonlar yer solig'idan ozod qilingan. Dehqon o'zining ulush yeriga yoki ijaraga olgan yerga istagan ekinini ekishi mumkin. Hosilni ham o'zi istagan shaklda sotadi.
Bundan 2 yil oldin 120 so'm bo'lgan, 1 kilogram paxta. Shu paytda 2 million 200 ming so'm oldik.
O'tgan yilcha.
O'tgan yili 75 so'm bo'ldi. Keskin pasayib ketdi. Bilmayman hozircha. Bizga shu 100 so'mdan yuqori bo'lsa, hamma dehqonlar qiziqib paxta ekishadi, hamma yoqqa yaxshi qarashadi-da.
Otajonovlar oilasi bu yil 6 gektar yerga paxta ekkan. Zafarning hisobiga ko'ra, u bu yil 35 tonnadan ko'proq hosil olishi kerak.
Bu asosan biz ishlatayotganlar bu odamlarning ulushi. Biz ularni puliga sotib olamiz 3-4-5 yilgacha. Oldindan pul berib, yo bo'lmasa yilligi kelishib turib.
Hozir bu paxtani qayerga yuborasiz, yuklangan paxtalar?
Zavodga boriladi yuklangan paxta. Keyin yerdan yo Xitoyga yo Turkiyaga eksport qilinadi.
Siz haqingizni ulushlar to'laysiz.
Men haqimni ulushlar to'laydim. Nima degan bu, biz o'tdash nima O'zbekistonda siz boyatgan davlat sistema bu. Ular oldindan qishda misol uchun sizga pul beradi. Nima qilish uchun urug' beradi, urug' pul chigit qilib hammasini tayyorlab, kilon-kilon tayyorlab beradi, dori beradi. Shular bilan hamkorlik qilamiz, buni aytgan kooperatsiya qilib ishlaymizda.
Tojikistonda esa yumshoq kuch bilan paxtaga majburlash bor deydi ismini ochiqlashni istamagan tojikistonlik jurnalist. Uning aytishicha, Tojikistonda dehqonga paxta ekish majburiyati O'zbekistondagi kabi qattiq siyosat bilan olib borilmaydi. Ammo dehqonlarga yerining 50%iga paxta ekish taklif qilinadi. Aslida taklif so'zini bemalol talab so'ziga aylantirib aytsak ham bo'ladi, deydi xo'jandlik jurnalist. Shu bilan birga jurnalistning aytishicha, hukumat paxtakorlarni rag'batlantirib, ularga sovg'a salomlar berib keladi. Tojikistonlik dehqon Abduhofiz Mahmudov bu yil shartnoma asosida ijaraga yer olib paxta ekkan. Ammo suv yetishmasligi sabab uning paxtasi yaxshi unmay qolgan.
Hosili dehqonov nazmashudda.
Dehqonning hosili yaxshi bo'lmadi. Suv yetishmadi. Shuning uchun paxta qurib qoldi. O'smadi. Mana yerning ayrim joylari bo'sh yotibdi. Keyin uning o'rniga makka ekdik. Avvaliga ruxsat berishmadi. ammo paxta o'smaganidan keyin makka ekishga ruxsat berishga majbur bo'lishdi.
Ijozat nado davolmay, shuni nashidan bad majbur ko'rtong'u yagonchisi.
Tojikistonda bo'lganidek bu yil qirg'izistonlik dehqonlar ham suv tanqisligidan qiynalgan. Umuman olganda, uch mamlakatda ham paxta yetishtiruvchi dehqonning o'ziga yetarli muammolari bor. Barining umumiy dardi esa ayni paytda paxta xomashyosining narxi aniq bo'lmayotgani. Norasmiy aytilayotgan narx esa ancha arzon ekani bo'lmoqda.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ukraina tarafi Rossiya bir haftalik janglarda Avdiivkada 5-6 ming askar yo'qotganini aytmoqda. Oq uy va Kreml yangi dunyo tartibini yaratish tarafdorlari. Madridda Ukrainadan o'g'irlangan qimmatbaho oltin buyumlar sotilishi oldi olindi. Rossiya tashqi ishlar vaziri so'zchisi Mariya Zaxarovaning buzuq xotin, Rossiyaning sobiq prezidenti Medvedevni mayda axlat deb atagan siyosatshunos ishdan bo'shatildi. Urushning 608-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kecha Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Al Saud bilan telefon orqali muloqot qilib, u Maltadagi tinchlik formulasi sammitiga ishtirok etishga taklif qilinganini bildirdi. Bu haqda Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida ma'lum qildi.
Говорив зі спадкоємним принцем Саудівської Аравії.
Мен Саудія Арабистану валіахт шахзодаси билан сухбатлаштим. Жуда мазмунли сухбат бўлди. Икки томонлама муносабатлар, Форс Корфази минтақаси билан муносабатларни муҳокама қилдик. Саудия Арабистонини Малтадаги йиғилишда иштирок этишга таклиф қилдим. Глобал тинчлик саммитини ташкил этишдаги муҳим роли учун уларга миннатдорчилик билдирдим. Албатта, Яқин Шарқдаги вазият борасида ҳам фикр алмашдик. Асосийси имкон қадар кўпроқ тинч аҳоли ҳаётини сақлаб қолиш ва гуманитар фалокат ҳамда urush yoyilib ketishini oldini olishdir.
Гуманитарной катастрофы, а не разгортания ширшей войны.
Joriy yil boshida Jidda va Kopengagenda bo'lib o'tgan tinchlik sammitlaridan so'ng 28-29 oktyabr kunlari navbatdagi tinchlik sammiti Maltada o'tishi e'lon qilindi. Sevastopolda tunda otishma va havo hujumidan mudofaa moslamalarining ishlashiga o'xshash baland tovushlar eshitildi. Rossiya tayinlagan shahar meri Mikhail Razvorzhayev suvosti diversiya kuchlarining ehtimoliy hujumi haqida ma'lum qildi. U tafsilotlarni keltirmadi, shu bois bayonotlarni mustaqil manbalardan tasdiqlashning hozircha imkoni yo'q. 2022 yil avgustidan buyon Qrim va Sevastopolda deyarli har kuni portlashlar eshitilmoqda. Rasmiylar ularni mashqlar yoki havo hujumidan mudofaa ishlari deb tushuntirib keladilar. Rossiya mudofaa vazirligi dushanba kuni chop etilgan brifingda uning armiyasi Ukraina armiyasining Kupyanskiy, Krasniy Liman, Donetsk va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Brifingda xabar berilgandek, Rossiya harbiy havo kuchlari, raketa va artilleriya bo'linmalari, Ukraina qo'mondonlik punktlari, o'q-dori omborlari va boshqa obyektlarga hujum qildi. Bir qancha dronlarni va raketalarni urib tushirdi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida Ukraina qurolli kuchlari Bakhmut, Avdiivka, Melitopol yo'nalishlarida hujum operatsiyalarini davom ettirganini ma'lum qilib, ruslarning harbiy havo kuchlari pozitsiyalariga bir necha bor zarbalar bergani, Rossiya xodimlari va texnikasi, shuningdek, raketa bo'linmalari va havo mudofaa tizimlari, elektron urush tizimlari, Panton ko'prigi va boshqa obyektlarga hujum qilganini bildirdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Rossiya frontdagi Avdiivkaga bosimni kuchaytirmoqda. Ukraina harbiylari Avdiivka yaqinida rus zirhli mashinalarining oldinga harakatlanayotgani aks etgan dron tasvirlarini e'lon qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining hisobotida aytilishicha, Ukrain kuchlari Avdiivka yaqinida Rossiyaning 20 ga yaqin hujumini qaytargan. Rossiya yaqin atrofdagi qishloqlarga havodan zarba berdi, deyiladi bosh shtab hisobotida. jurnalistlar tasvirlardagi joylashuvini sun'iy yo'ldosh tasvirlari bilan taqqoslab, videoda Vodyanne qishlog'i aks etganini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Avdiivka Rossiya nazoratidagi Donbass mintaqasiga olib boradigan strategik nuqta hisoblanadi. Rossiya harbiylari bir haftadan ortiq vaqtdan beri Donetsk viloyatidagi Avdiivka shahrini ishg'ol qilishga urinmoqda. Bu vaqt ichida u yerda 6000 ga yaqin rossiyalik harbiy halok bo'ldi, deydi Ukraina prezidenti devon rahbar maslahatchisi Mikhail Podolyak Dosh telekanali efirida.
Пиковый день это было порядка 1500 непосредственно 1500 в день было убито именно на
Урушнинг энг шиддатли жанглар кунида 1.5 мингга яқин россиялик аскар халок бўлди. Фақат шу йўналишда. Аммо умуман олганда 1 ҳафталик жангларда 5-6 минг киши халок бўлди. Ҳужум Украинага шундай даҳшатли психологик таъсир кўрсатиши керак. Қаранг, биз ҳеч кимга ачинмаймиз, бизда ўлчовсиз мобилизация имкониятларимиз бор. Асосийси, бу ҳамкорларимизга худди шундай ҳайратланарли таъсир кўрсатиш, йўқотишлар сонидан qat'iy nazar Rossiya janglarni davom ettirishini ko'rsatishdir.
На наших партнёров типа показать, смотрите, Россия будет воевать, абсолютно не обращая внимания на количество потерь.
Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi ham Ukrainadagi janglarni yakshanba kungi sharhida harbiy qo'mondonlikning Avdiivkaga hujum qilish qarori tufayli ko'proq rus askarlari halok bo'lib boshlaganini aytdi. Umuman olganda Ukrainaga keng miqyosli bosqin boshlangandan beri Britaniya departamentiga ko'ra Rossiya 190 mingdan ziyod askarini yo'qotgan. Avdiivka uchun janglarda Rossiya katta miqdorda texnikani ham yo'qotmoqda. Oryx Asint loyihasi ma'lumotlariga ko'ra, Avdiivkadagi 10 kunlik hujum davomida texnikada yo'qotishlar yoz boshidan beri barcha yo'qotishlarning 10%ini tashkil etgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 23 oktyabr dushanba kuni Armaniston Ozarbayjon tinchlik jarayoniga bag'ishlangan vazirlar uchrashuviga Eronga keldi. Eron, Turkiya va Rossiya tashqi ishlar vazirlari dushanba kuni Tehronda Ozarbayjon va Armaniston hamkasblari bilan uchrashib, Janubiy Kavkazdagi ikki qo'shni davlat o'rtasida tinchlik kelishuvi yo'lida erishilgan yutuqlarni muhokama qiladi, deya xabar beradi Eron va Rossiya davlat matbuotlari. Muzokaralar doirasida Rossiya, Armaniston va Ozarbayjon tashqi ishlar vazirlarining sentyabr oyida Ozarbayjon kuchlarining Tog'li Qorabog'ga uyushtirgan hujumidan so'ng birinchi uchrashuvi yaqin sharqda keskinlik kuchayib borayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. IRNA axborot agentligi tashqi ishlar vazirligiga iqtibos keltirgan holda mamlakatlar mintaqaviy muammolar haqida mintaqaga aloqasi bo'lmagan va g'arb davlatlarining aralashuvisiz gaplashmoqchi ekanini aytdi. Buni kuzatuvchilar Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqining Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida tinchlik kelishuvlarida ishtirok etishi Moskvani ayniqsa g'azablantirayotgan so'zsiz ishora deb tushunish mumkinligini aytmoqda. Rossiya o'zini Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi xavfsizlik kafolati deb bilib kelgan, biroq Ukrainadagi urush uning mintaqadagi ta'sirini zaiflashishiga olib keldi. Kreml AQSh prezidenti Jo Baydenning yangi dunyo tartibini barpo etish zarurati to'g'risidagi fikrini qo'llab-quvvatlaydi, ammo Qo'shma Shtatlar bu tartibni ko'ra olishiga ishonmaydi.
Абсолютно согласен с тем, что он сказал. Действительно, мир нуждается в новом.
Biz Jo Baydenning aytganlariga mutlaqo qo'shilamiz. Dunyoga boshqacha tamoyillarga asoslangan, boshqaruvning barcha mexanizmlari bir davlat qo'lida yig'ilmagan, o'z xohish irodasini o'tkazishga urinishlardan xoli yangi dunyo tartibi kerak.
В руках одного государства, свободное от попыток навязывать другим странам свою волю, свои решения и так далее и тому подобное.
Rossiya rivojlanayotgan mamlakatlarni AQSh gegemonligidan xoli yangi dunyo tartibini o'rnatish g'oyasini dastaklashga chaqirmoqda. Bayden juma kungi chiqishida 2-chi jahon urushidan keyin 50 yil davomida yaxshi ishlagan tartib eskirgani va yangi tartib zarurligini aytdi. Agar biz amerikaliklar jasoratli bo'lib o'zimizga ishonsak, ilgari bo'lmagan tarzda dunyoni birlashtirish uchun hamma narsani qilish imkoniyatiga egamiz, deya ta'kidladi Joseph Biden.
Qo'shma Shtatlar u yoki bu tarzda qanday dunyo tartibi haqida gapirishlardan qat'iy nazar, ular Amerikaga asoslangan dunyo tartibini, ya'ni Qo'shma Shtatlar atrofida aylanadigan dunyoni nazarda tutadi. Endi bunday bo'lmaydi.
Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Rossiyaning Ukrainadagi harbiy operatsiyasining borishi bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Yig'ilishda Federatsiya kengashi raisi Valentina Matviyenko ham ishtirok etdi. Uchrashuvda Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan harbiy xizmatchilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar muhokama qilindi.
Мы поставляем вооруженные силы в день до 10, а бывает дней до 15.
Biz qurolli kuchlarni kuniga 10 ming, hatto 15 ming tonnagacha turli materiallar, o'q-dorilar, yoqilg'i, ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish bilan bog'liq barcha narsalar bilan ta'minlayapmiz. Ayniqsa sanoatimizga to'xtalsak, mudofa sanoatiga hech qanday aloqasi yo'q yoshlar bir necha oy ichida butun boshli ishlab chiqarish obyektini ko'tarib, rivojlantirganiga ko'plab yorqin misollar keltirishimiz mumkin.
Молодые люди, не имеющие никакого отношения к оборонной промышленности, поднимали, раскручивали в течение месяцев производство.
Madridda Ukrainadan o'g'irlangan qimmatbaho oltin buyumlar sotilishi oldi olindi va musodara qilindi deb xabar berdi Ispaniya politsiyasi. Politsiya bayonotida aytilishicha 2009-2013 yillarda Kiyev muzeylaridan birida namoyish etilgan qadimgi skif madaniyatiga oid 11 ta buyum 2016 yilda Ukrainadan olib chiqib ketilgan. 2021 yilda Qo'chqor boshli tilla kamar oldi sotisidan keyin qidiruvda bo'lgan 3 ispaniyalik va 2 ukrainalik hibsga olingan. Politsiya gumonlanuvchilarda sotish uchun saqlab kelingan boshqa buyumlar ham borligini aniqladi. Osori atiqalar Ukraina pravoslav cherkoviga tegishli deb ko'rinishi uchun qalbaki hujjatlar tayyorlangan. Hujjatlarda egalik huquqi Madridda yashovchi ukrainalik pravoslav ruhoniyga tegishli ekani ko'rsatilgan. Musodara qilingan buyumlar Ispaniya Milliy Arxeologiya muzeyi va Ispaniya Madaniy merosi institutida o'rganilmoqda. Ukraina reintegratsiya vazirligi Rossiya bosqini xavfi yuzaga kelgani sababli Donetsk va Xerson viloyatlarining Kiyev nazoratidagi bir necha aholi maskanidan bolalar evakuatsiya qilinishini e'lon qildi. Vazirlik xabariga ko'ra, Donetsk viloyati Bakhmut va Pokrov tumanlaridagi 8 aholi maskanidan 252 ga yaqin bola evakuatsiya qilinadi. Ular dastlab gumanitar xabga olib kelinib, zarur yordam oladilar, shundan so'ng bolalar Zhytomir viloyatiga jo'natiladi. Xerson viloyatining Berislav, Kakhovka va Xerson tumanlaridagi 23 aholi maskanidan 802 nafar bola ko'chiriladi. Qariyb 100 nafar bolani Ivano-Frankovsk viloyatiga sanatoriyga joylashtirish ko'zda tutilgan. Ayni paytda Xerson va Donetsk viloyatlarida janglar bo'lmoqda aftidan bolalarni ko'chirish zarurati harbiy harakatlar faollashgani bilan bog'liq. Rossiya armiyasi bir haftadirki Avdiyevka shahrini ishg'ol qilishga urinyapti. Shuningdek, Rossiya aholi maskanlarini o'qqa tutishni kuchaytirgani ham evakuatsiya sabablaridan biridir. Yoz fasli oxirlarida Ukraina hukumati Kharkiv viloyatining 37 va Zaporojye viloyatining 5 aholi maskanidan evakuatsiya e'lon qilgan edi. Sharqshunos va siyosatshunos Rossiya Yahudiylar Kongressining sobiq prezidenti Yevgeniy Satanovskiy Kremlparast Solovyov Live kanalidan bo'shatildi. Satanovskiy u yerda ekspert bo'lib ishlab kelayotgandi. Ishdan bo'shatilishiga uning Rossiya tashqi ishlar vaziri rasmiy vakili Mariya Zaxarova hamda tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mikhail Bogdanov shaniga keskin gapirgani sabab bo'lgan. Bu haqda teleboshlovchi Vladimir Solovyov ma'lum qildi.
В результате чего я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Ивановичем. И принял решение об увольнении Евгения Ивановича Сатановского с нашего канала.
Сатановский израильский журналист Александр Вальдманның YouTube каналында uzatilgan dasturda ishtirok etgan, ular Isroil va Hamas o'rtasidagi hozirda davom etayotgan mojaroni muhokama qilganlar. Satanovskiy suhbat asnosida elchi va diplomat Bogdanovni Aroqqa mukkasidan ketgan muovin, Zaharovni esa doim ichib yuradigan buzuq xotin deb atagan. Ularning Isroilni ko'rgani ko'zlari yo'q deya qo'shimcha qilgan.
Вот Маш Захаров, который, в принципе, евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может. А особо-то это и не скрывает. Еще одна сильно выпивающая шмара. Который у нас, тем не менее, спикер нашего МИДа.
Undan tashqari o'sha kuni biroz kayfiyati yo'q Satanovskiy Putinning izdoshi Dmitriy Medvedev burnini yerga ishqalab uni mayda zaif axlat deb ham atadi.
Ну, час X, возможность распада будет где-то в 30-е годы, потому что
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda.
O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Oqdaryoda is gazidan zaharlanish oqibatida 2 bola dohil 3 kishi nobud bo'ldi. Peterburgda divan ichidan o'zbekistonlik ayolning jasadi topildi. O'zbekistonda deep fake uchun javobgarlik choralari kuchaytiriladi. Aziz Voitov qishloq xo'jaligi vaziri lavozimidan ozod etildi. Senator McConnell Xitoy, Rossiya va Eron yangi yovuzlik markazlari ekanligini aytdi. Isroil markazi va janubi G'azo tarafidan shiddatli ravishda o'qqa tutildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Arab-Isroil mojarosi, G'azo sektori, Iordan daryosining g'arbiy sohili, Golan tepaliklari, Yaqin Sharq konflikti. Bu iboralarni so'nggi 75 yilga oid yangiliklar berayotgan xabarlar yana eng asosiy yangilikka aylanib qoldi. Butun dunyoning ko'zi yana Yaqin Sharqda. Mintaqalarining istalgan joyidan topish mumkin.
But Jerusalem itself has troubles too.
Shukunlarda esa Yaqin Sharqdan kelayotgan xabarlar yana eng asosiy yangilikka aylanib qoldi. Butun dunyoning ko'zi yana Yaqin Sharqda.
Israel is at war.
Massive barrage of rockets coming in here.
Bugun sizga Arab-Isroil urushlari, Isroil-Falastin mojarosi, Isroil-Hamas ziddiyati tarixini aytib beraman. Men Sarvar Usmon. Avval ba'zi zarur ekskurslar. Ba'zan O'rta Sharq deb ataladigan Yaqin Sharq, shimolda Turkiyani, sharqda Eronni, janubda Oman bilan Yamanni, g'arbda Misrni o'z ichiga oladigan mintaqadir. Butun dunyo musulmonlari uchun mukarram Makka hamda munavvar Madina ham shu mintaqada. Yaqin Sharqda tilga olganimiz 5 davlat o'rtasida yana 10 ortiq davlat bor. Mintaqadagi qariyb 20 davlatdan bittasi turklarniki, ikkinchisi forslarniki, uchinchisi yahudiylarniki, qolgan hammasi arab davlatlaridir. Falastin mintaqasi ham bu mintaqadagi, Isroil ham Yaqin Sharqda. Falastin O'rta Yer dengizining sharqiy sohilida. Yaqin Sharq insoniyat tamadduni beshigidir. Yaqin Sharqning Falastin mintaqasidagi bir shahar kitob ahli, Ibrohimiy dinlar vakillarining hammasi uchun muqaddas. Bu shaharni arablar Al-Quds, yahudiylar Yerushalayim, inglizlar Jerusalem, ruslar Yerusalim, o'zbeklar Quddus ataydi. Yahudiylar uchun muqaddas yig'i devori, musulmonlar uchun muqaddas Al-Aqso masjidi, nasroniylar uchun muqaddas Iso alayhissalom tobuti shu shaharda. Quddusda asrlar davomida masjidlar kalisolarga, kalisolar cherkovlarga qo'shni bo'lgan, uchchalasi bir maydonning 3 burchida joylashgan. Kitob ahli 3 qardosh din vakillari uchun birday muqaddas Quddus shahri joylashgan mintaqa nomi Falastin eramizdan oldingi 18. asrga oid qo'lyozmalarda uchraydi. Muqaddas kitoblarga ko'ra yahudiylar va arablarning ajdodi hisoblanadigan Ibrohim alayhissalom yashagan yillar hudud Falastin atala boshlagan yillarga to'g'ri keladi. 20. asrga kelib Yaqin Sharq atala boshlagan mintaqa 7 asrdan ko'proq vaqt davomida davlati oliya Usmoniya, ya'ni Usmonli imperiya tarkibida bo'lgan. Bu mintaqada yashovchi turk, arab, yahudi va boshqa ko'plab millat va elatlar turk sultoni fuqarosi bo'lgan. 1299-yil asos solingan Usmonli imperiyasi 20. asr boshida zavolga yuz tutdi. Birinchi jahon urushidagi muvaffaqiyatsizliklar va ayniqsa 1916-18-yillarda yaqin sharqda ko'tarilgan arab isyonlari Usmonli imperiyani holdan toydirdi. Imperiya o'zagi bo'lgan Turkiyani Antanta ittifoqiga a'zo davlatlar bo'lib oldi. 1919-yili Turkiya mustaqilligi uchun Mustafa Kemal Atatürk rahbarligida boshlangan urush 22-yili turklar g'alabasi bilan tugadi. Atatürk Turkiyani hozirgi ko'rinishida saqlab qoldi, biroq yaqin sharq qo'ldan ketdi. Britaniya va uning ittifoqchilari va'dalariga uchib, ularning qo'llovi bilan turk sultoniga qarshi qurol bilan kurashgan arablar buyuk Suriya atalmish yirik arab davlati qurishday maqsadiga yeta olmadi. Buyuk Suriya davlati qurilguday bo'lsa, u shu kundagi Suriya, Livan, Iordaniya davlatlari hamda Falastin mintaqasi hududlaridan iborat bo'lgan bo'lar edi. Buning o'rniga arablarning rejasidagi yerlar Fransiya bilan Buyuk Britaniya nazoratiga o'tdi. 1920-yili Millatlar Ligasi Britaniyaga Falastin ustidan nazorat mandatini berdi. U paytda hozirgi Iordaniya ham Falastin atalmish hudud tarkibida edi. 1946-yili hozir Iordaniya ataladigan Trans-Iordaniya qirolligi mustaqillikka erishdi. Va shundan so'ng Falastin deganda G'azo sektori, hozirgi Isroil davlati, Yordan daryosining g'arbiy sohili hududlari tushuniladigan bo'ldi.
I desire on behalf of His Majesty's government, the state, that they endorse without reservation the view that the mandate should now be terminated.
Ikkinchi jahon urushi yakuniga yetgach, 1947-yili Britaniya hukumati Falastin ustidan nazorat mandatidan voz kechdi. Bu qarorni London mahalliy yahudiylar va arablar birday qabul qiladigan yechim topolmayotgani bilan izohlagan. 1947-yil kuzida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Falastin hududini ikkiga bo'lish rejasini qabul qildi. Rejaga ko'ra, Falastinning bir qismida arablar, ikkinchi qismida yahudiylar davlati tuzilajak edi.
Jahon urushi vaqtida yahudiy xalqi juda ham katta azob chekkan gitlerizmdan va ko'p yillar davomida juda ham o'zi g'arbda azob chekib kelgan xalq. Aynan Yevropada. Shunga Yevropa mamlakatlari va Amerika Qo'shma Shtatlari va SSSR yahudiylar uchun bir davlat yaratish degan g'oyani ishlab chiqarishadi va juda ko'p undan oldin bo'lgan talablar ham bo'lgan yahudiylar tomonidan. Bularga bir qandaydir bir qism yer bersa, yaqin sharqda ular o'sha arablarni oldida o'zini ham bir mamlakatini barpo etsa, qursa, bunyod qilsa degan.
Britaniya mandati ostidagi Falastinni ikkiga bo'lish to'g'risidagi rezolyutsiya 1947-yilning 29-noyabrida BMTda ovozga qo'yildi. Qarorga binoan Falastin hududining taqriban 56% yahudiylarga, 44% arablarga tegadigan bo'lgan.
Bu hech qanaqa bir qanaqadir zahar keltiradigan g'oya bo'lmagan u yerda yashayotgan arablarga umuman olganda, masalan, o'sha Quddus masalasi eng hissiyotli masala, bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining nazoratiga berilgan. Ya'ni Quddus bu o'sha arablarniki emas, yahudiylarniki emas, nasroniyniki emas, Birlashgan Millatlar Tashkiloti nazoratida, xalqaro huquq nazoratida va har bir din vakillari u yerda o'zining e'tiqodini amalga oshirsa bo'ladi.
Xalqaro hamjamiyatning 1947-yildagi qarori o'z-o'zidan paydo bo'lib qolgani yo'q. BMT qarori bir tomondan 2-jahon urushida eng ko'p jafo chekkan millatga qayishish bo'lsa, ikkinchi tomondan yahudiylarning Falastin hududida o'z milliy davlatini qurish yo'lidagi siyosiy harakatining mantiqiy yakuni bo'ldi. Shuni aytish kerakki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyasi qabul qilingunicha va umuman tarixda Falastin degan davlat bo'lgan emas.
This is the delegate from Saudi Arabia arguing against partition.
ليس اليوم بيوم فلسطين وحده.
BMTning Falastin atalmish hududni ikkiga bo'lish to'g'risidagi rezolyutsiyasi ovozga qo'yilganda barcha arab davlatlari bu qarorga qarshi ovoz bergan. Lekin rezolyutsiyani qo'llaganlar ko'pchilik bo'lgani uchun u qabul qilingan.
Of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstained.
Rezolyutsiya qabul qilingan kunning ertasiga 1947-yilning 30-noyabrida arab-isroil ziddiyati boshlandi.
The blaze started at night in a timber yard in the heart of the city. And by high winds, the flames spread quickly.
Bir tomonda arab davlatlari, ikkinchi tomonda yahudiylar imkoni boricha ko'proq yerni egallab olish harakatiga tushadi. 48-yilning 14-mayida Isroil o'zini mustaqil davlat deb e'lon qiladi.
As finally by the grace of God been reconstituted.
Falastin atrofidagi arab davlatlari BMT qarorini binobarin yahudiylar davlatini tan olmaydi.
Keyin arab mamlakatlari g'oya bilan chiqqan, bitta maqsad bilan biz umuman kichkinami kattami hech qanaqa yahudiy davlatini, yahudiylarning davlatchiligini bu yerda chidashga istamaymiz, xohlamaymiz va shunga bu yerda faqat arablar yashash kerak. Nasroniy, xristian arab bo'ladi, musulmon arab bo'ladi, boshqa bir arablardan boshqa bu yerda hech kimga o'rin yo'q degan g'oya bilan chiqib, Isroil endi paydo bo'lgan, endi yaratilgan Isroil davlatiga qarshi urush e'lon qildi.
Isroilga Misr, Suriya, Transjordaniya, Livan va Iroqqa qarashli qo'shinlar bu mamlakatlardagi qurolli guruhlar bostirib kiradi. Urushda Isroilning qo'li baland keladi. Arab-Isroil urushi 1949-yilning 20-iyulida Isroil bilan Suriya o'rtasida o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi bitimni imzolash bilan yakunlanadi. Arab-Isroil urushi Falastinda arab davlati tuzish uchun BMT tomonidan ajratilgan hududlarning taqriban yarmi Isroil tomonidan bosib olinishi bilan yakun topadi. Ayni paytda Isroil uchun ajratilgan yerlarning bir qismi arablar nazoratiga o'tadi. Biroq Isroil nazoratiga o'tib qolgan yerlar arablar nazoratiga o'tgan yerlardan 4 marta, aholi punktlari esa 6-7 barobar ko'p edi. Shuningdek,
Qudus masalasini sizda juda katta muammolar paydo bo'ladi. Sharqiy Quddus Iordaniyada qoladi, g'arbiysi Isroilga o'tadi.
BMT rezolyutsiyasini yodingizga solaman. Qarorga binoan Quddus shahri BMT nazorati ostida qolishi lozim bo'lgan shahar edi. Biroq urush natijasida shahar ikkiga, Isroil nazoratidagi g'arbiy Quddus va Misr hamda Transjordaniya nazoratidagi sharqiy Quddusga bo'lindi. Joriy yil mayida Kun.uz nashri ham o'rganayotganimiz mavzuda katta material tayyorlagan, unda arab-isroil urushi oqibatlari haqida bunday deyilgan.
Aksariyat tarixchilar 1947-yilda arab davlatlarining Isroilga bostirib kirishi xatolik bo'lganini aytadi. Ularning fikricha arab davlatlari Isroilga bostirib kirmasdan Falastin davlatining shakllanishida Birlashgan Millatlar Tashkiloti belgilab bergan chegaralarni o'rnatishda va boshqa ishlarda yordam berganda, holat boshqacharoq kechishi ham mumkin.
Lekin 1947-49-yillarda bo'lib o'tgan urushdagi mag'lubiyatdan arab davlatlari o'zlari uchun saboq chiqarmaydi. Oradan 20 yil o'tib, 2-chi arab-isroil urushi boshlanadi.
2000-yillar boshida yana vaziyat og'irlashadi. Falastin hududida Falastinni ozod qilish tashkiloti paydo bo'ladi. Boshida bu tashkilot Falastin davlatini barpo etish emas, Isroil uyam xuddi shu Jamol Abdul Nasirdagi Isroilni yo'q qilish va yahudiylarni mutlaq haydash yaqin sharq hududidan shu maqsadni qo'yadi. Al-Fatih degan harbiy qanot bo'ladi bu tashkilotda. U Isroilga nisbatan hujumlarni boshlaydi. Harbiy hujumlar har tomonlama har xil arab mamlakatlari hududida.
Bu davrga kelib hozirgina tarixchi Anvar Nazir tilga olgan prezident Jamol Abdul Nosir rahbarligidagi Misrda hamda Hafiz Asad rahbarligidagi Suriyada aksil Isroil kayfiyati nihoyatda kuchayadi. Arab dunyosini birlashtirish g'oyasini ilgari surgan Jamol Abdul Nosir ortida ham, sovetcha usulda sotsializm qurmoqchi bo'lgan Hafiz Asad ortida ham, Isroil davlat sifatida mavjud bo'lmasligi lozim degan g'oyani ilgari surgan Falastin ozodlik harakati rahbari Yasir Arafatning ortida ham Sovet ittifoqi turgan. Kichik bir detay. KPSS Markaziy Komitasi birinchi kotibi Nikita Xrushchevning tashabbusiga binoan SSSR Oliy Sovetining 64 yil 13 maydagi farmoni bilan Jamol Abdul Nosirga Sovet ittifoqi qahramoni unvoni berilgan. 1967 yilning mayida Jamol Abdul Nosir 50-chi yillardagi chaqirig'ini yana takrorlab, arab davlatlarini Isroilga hujum qilishga va yahudiylarni dengizga surib tashlashga da'vat qiladi.
Jamol Abdul Nosir yana o'sha g'oyasini oldinga suradi. Arab mamlakatlari birlashish kerak. Yagona arab birlashgan mamlakati bo'lish kerak. Arab sotsializmi, pan-arabizm, sovet bilan ittifoqchilikda va Isroilni yana yo'qotish kerak. Hech qanaqa Isroil davlati butun bo'lish kerak emas. Birorta yahudiy qolish kerak emas. Hammasini qaydash kerak. Qattan kelgan bo'lsa shu yerga yo'qolsin degan gaplari ochiq-oydin aytiladi.
Jamol Abdul Nosirning bunday bayonotlari ortida Isroilga qarshi urush ochishga tayyorgarlik ham bor edi va bundan
Isroil xabardor bo'ladi. Bu urushdan o'zini agenturasi orqali hech kim Isroilga yordam bermaydi. Keyin arab mamlakatlari ayblashadi, Buyuk Britaniya, Amerika yordam beradi. Yo'q, aksincha, hozirgi faktlar, tarixiy faktlar shuni ko'rsatadiki, Isroil o'zi harakat qilgan, yakka o'zi hujum qiladi.
Bu voqea 1967 yilning 5-iyun kuni yuz beradi. O'sha kuni Isroil havo kuchlari Misr aerodromlarini, keyinroq Iordaniya va Suriya aerodromlarini barbod qiladi. 1967 yili Arab-Isroil urushi Isroil kuchlarining g'alabasi bilan 6 kunda tugaydi va shuning uchun tarixga 6 kunlik urush degan nom bilan kiradi. Bu urushga arablar Naksa takror deb nom beradi. Bu birinchi urushdagi mag'lubiyatning BMT tomonidan arablar davlati qurish uchun bo'lib berilgan yerlarni yo'qotishning takrori edi. Urush oqibatida
Sharqiy Quddusni yo'q, Isroil bosib oladi. Isroil o'sha G'azoni bosib oladi va g'arbiy sohil hududlarini va umuman olganda o'sha Falastin davlati bo'ladigan joylarni hammasini bosib oladi.
Eslatib o'taman, bu paytda, ya'ni 67-yilgi 6 kunlik urushgacha Sharqiy Quddus va Iordan daryosining g'arbiy sohili 20 yil oldingi urush natijalariga ko'ra Transyordaniya nazoratida edi. Shunday qilib, 6 kunlik urush natijasida Isroil G'azo sektori, Sharqiy Quddus, Iordan daryosining g'arbiy sohili hamda G'olon tepaliklari ustidan o'z nazoratini o'rnatdi. Shu kunda Iordan daryosining g'arbiy sohili ustidan nazorat formulasi ancha murakkabki, tafsilotlar deb berilmay, uning bir qismini Falastin muxtoriyati ma'muriyati, boshqa qismini Isroil nazorat qiladi deyish bilan cheklanamiz. Ko'rsatuvimizning shu soniyasigacha ikki muhim urush haqida qisqa hikoya qildik. Shu o'rinda Tunus sayti shu yilning mayida tayyorlagan materialdan yana bir xulosani keltirish o'rinli.
Tarixchilarning fikriga ko'ra, bir necha arab davlatlari azaldan hanuzgacha o'zini Falastin himoyachisi qilib ko'rsatsa-da, aslida ular o'z manfaatlari uchun harakat qilgan. Ayniqsa anti-Isroil fronti qatnashchilari bo'lgan Misr, Urdun va Suriya shu yo'ldan ketishgan. Tarixchilar yuqoridagi davlatlar o'z manfaatlarini arab birligi va falastinliklarni qo'llab-quvvatlash kabi balandparvoz bayonotlar bilan niqoblashmoqda deb hisoblashadi.
Umuman Isroil davlati tuzilganidan buyon 7 marta arab-Isroil urushlari bo'lib o'tdi.
Birinchi arab-Isroil urushi 1948-1949 yillar. Ikkinchi arab-Isroil urushi 1956 yil, Suvayj kompaniyasi. Uchinchi arab-Isroil urushi 1967 yil, 6 kunlik urush. To'rtinchi urush 1969-1970 yillar. Tiz cho'ktirish urushi. 5-chi urush 1973 yil, qiyomat kuni urushi. 6-si Livan urushi 1982 yil, Xaliliya uzra tinchlik.
Ulardan tashqari yana bir arab-isroil urushi, 2-chi Livan urushi 2006 yili bo'lib o'tgan. Arab dunyosida iyul urushi deb ataladigan İsrail kuchlari bilan Divanning janubiy mintaqalarini nazorat qilib turgan Hizbulloh guruhi o'rtasida kesgan bu to'qnashuv 1 oy u 2 kun davom etgan. Jamol Abdul Nosir 1970-yili yurak xurujidan vafot etganidan so'ng Misr prezidenti etib saylangan Anwar Saodat o'zidan oldingi prezidentning arab millatchiligi siyosatidan voz kechadi. Lekin shunga qaramay Anwar Saodat 73-yili Suriya prezidenti Hafiz Asad bilan Isroilga qarshi urush ochadi va yutqazadi. Shundan so'ng Misr prezidenti Isroil bilan yaqinlashish siyosatini boshlaydi va bu davlat bilan tinchlik shartlarini muhokama qilish uchun Quddusga keladi.
Anwar Saodat tashqi siyosati Isroilga nisbatan o'zgargandan keyin ayrim arab mamlakatlarini munosabatlari yaxshilab bir normal yo'lga chiqdi. Isroil normallashib bordi. Ya'ni yaxshilanib bordi. O'shanda Isroil Falastin muammosi degan ko'proq ishlatiladigan bo'lgan ibora.
Arab Isroil urushlari o'rniga kun tartibiga Isroil Falastin mojarosi chiqadi. Aziz tomoshabin, albatta men bu gapni hikoyam tushunarli bo'lsin deb uni sistemaga solishga urinib aytdim. Aslida o'sha davr voqeligi men chizgan jon sxemadan ko'ra ancha murakkab edi. 1964-yili Arab davlatlari ligasi qarori bilan Falastin ozodligi harakati tashkilotiga asos solinadi. Tashkilotga va ayni paytda uning yadrosi bo'lgan Falastin milliy ozodlik harakati Fathga Yasir Arafat rahbarlik qilib turgan davrda 1987-yilning 9-dekabrida falastinliklarning Isroilga qarshi birinchi intifadasi qo'zg'oloni boshlanadi.
87-yil bo'lgan intifada, o'sha eng katta o'sha chiqishlar, noroziliklar falastinliklarni, chunki Falastin ozodlik harakati ko'rib turibdiki, arab mamlakatlari sekin-sekin o'zining munosabatlarini yaxshilayapti. Isroil bilan u yerda Falastin mavzusi chetda qolib ketyapti, buni nima qilish kerak?
Falastinliklarning qo'zg'oloni Isroilga qarshi tosh va qo'lbola qurollardan o't otishdan iborat bo'lgani uchun toshlar urushi deb atalgan. 1988-yilning 31-yilida Iordaniya qiroli Husayn Iordan daryosining g'arbiy sohilidan hamda sharqiy Quddusdan voz kechadi. 88-yilning 15-noyabrida Falastin ozodlik harakati milliy kengashi poytaxti Quddus bo'lgan Falastin davlatini tuzish to'g'risida qaror qabul qiladi. 89-yilning 2-aprelida Yasir Arafat Isroil nazorati ostida qolayotgan hududlarda Falastin davlati prezidenti etib saylanadi. Hanuz tuzilish jarayonini boshidan kechirayotgan Falastin davlat sifatida qisman tan olingan. U BMTning to'laqonli a'zosi emas. Birinchi intifada 1993-yilda Isroil va Falastin ozodlik harakati o'rtasida Oslo shartnomasi imzolanishi bilan yakun topadi.
Bosh vazir Ismoqilovdan va o'sha Falastin ozodlik harakatining yetakchisi Yasir Arafat, Yasir Arafat o'rtasidagi bo'lgan kelishuv va shartnoma bo'ladi. Uni kafolatchisi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Bill Clinton bo'ladi.
Biroq Oslo shartnomasiga to'liq amal qilinishiga Falastindagi yana bir kuch, birinchi intifada boshlangan 1987-yilda xayriya tashkiloti sifatida tuzilgan Islom qarshilik harakati Hamas to'sqinlik qiladi. Hamas 1993-yilgi Oslo tinchlik shartnomasini rad etgan. Isroilga qarshi qurolli kurashni shior qilib olgan Hamas 2006-yili Falastin qonunchilik kengashiga saylovlarda ko'pchilik ovozini oladi va Falastindagi ikki yetakchi kuch Hamas bilan Fath o'rtasida ziddiyat kuchaydi. Ziddiyat to'qnashuvlarga aylanadi. Bu qarama qarshilikda qo'li baland kelgan Hamas 2007-yili Fathni quvib chiqib, G'azo ustidan to'la nazorat o'rnatadi. Okay. 2000 yılı İsrail'e karşı ikinci Falastin intifadası başlandı ve o 5 yıl devam etti. Bu geldiği intifada Hamas'ın İsrailliklerce karşı hutçuş portlaşları tolkını bilen bağlılık buldu. 2017 yılının dekabrında Hamas 3. intifadanı ilan kılacak. Hullas, İsrail-Falastin meselesinin geçimi görüneyi deme yaptı. Birinci tosuk tan alınmayotgan kelishuv masalasi. Yordan daryosining g'arbiy sohilida va G'azo sektorida Isroil bilan birga falastinliklar uchun davlat yaratishga qaratilgan kelishuvni Hamas tan olmay kelmoqda. Bu tashkilot Isroilni yo'q qilishga ahd qilgan. Kezi kelganda shuni ham aytish kerakki, Hamas tashkiloti Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa davlatlarida bir qator Yevropa davlatlarida terror tashkiloti sifatida tan olingan. Ikkinchi to'siq yahudiy manzilgohlari masalasidir. Aksariyat davlatlar 1967 yilda Isroil tomonidan bosib olingan yerlarda qurilgan yahudiy aholi punktlarini noqonuniy deb biladi. Isroil buni tan olmaydi va o'z pozitsiyasini yahudiylarning muqaddas kitoblarida aks etgan tarixiy aloqalari mavjudligi bilan izohlaydi. Bu manzilgohlarning kengayishi Isroil, Falastin va xalqaro hamjamiyat o'rtasidagi eng bahsli masalalardan biri.
Isroilda hozirgi bo'layotgan ijtimoiy fikr ham o'zgardi. Buni kengaytirish kerak, g'arbiy sohilgacha diniy aholi ko'payapti, diniy og'ir kuchayapti. Aynan o'sha siz aytgan o'sha nimalar qurilayotgan kichkina shaharchalar, kibbutzlar, qishloqlar o'sha aynan o'sha g'arbiy sohilga yaqin, G'azoga yaqin chegaradosh. Bular kimki o'sha haqiqatdan ham inson huquqlariga zid, bu xalqaro insonparvarlik huquqiga zid va bu shartnoma, o'sha Oslo shartnomalarini ham buzyapti. Bu kimning orqasida turibdi? Kim o'sha yerda yashashga tayyor? Bu o'sha diniy Isroil yahudiy diniy aholisi o'sha yerga ko'chyapti. Bularni ovozi juda muhim, Likud partiyasi va shaxsan Benyamin Netanyahu uchun va shu siyosat aynan shundan ham kelib chiqyapti deb o'ylayman. Ya'ni Isroilda ham siyosat juda ham murakkab. Juda ham murakkab va Isroil o'zgargan. An'anaviy Isroil elitasi, o'sha Golda Meir, Moshe Dayan, Ishaq Rabin, Shimon Peres kabi siyosatchilar afsuski Isroil siyosiy sahnasidan tushdi. Uni sahnasiga chiqqan yangi siyosatchilar, ular ko'plari diniy davlatga e'tibor berishyapti, demokratiya ikkinchi o'rinni egallayapti. Bu esa ularni o'xshatib qo'yapti ko'pgina o'zining dushmanlari.
Uchinchi katta muammo Quddus shahri maqomi masalasidir. Falastinliklar musulmonlar, yahudiylar va nasroniylar uchun muqaddas bo'lgan joylarni o'z ichiga olgan Sharqiy Quddusni o'z davlatlarining poytaxti bo'lishini istaydi. Isroilning aytishicha, Quddus o'zining bo'linmas va abadiy poytaxti bo'lib qolishi kerak. Isroilning Quddusning sharqiy qismiga da'volari xalqaro miqyosda tan olinmaydi. Va nihoyat 4-chi va eng katta muammo qochqinlar muammosidir. Bugungi kunda 5.6 millionga yaqin falastinlik qochqin bor. Ular asosan 48-yilda qochganlarning avlodlari Iordaniya, Livan, Suriyada va Isroil tomonidan bosib olingan g'arbiy sohil va G'azo sektorida yashaydi. Falastin ma'muriyati tashqi ishlar vazirligiga ko'ra ro'yxatga olingan qochqinlarning qariyb yarmining fuqaroligi yo'q. Ularning aksariyati gavjum qochqinlar lagerlarida yashaydi. Falastinliklar uzoq vaqtdan beri qochqinlarning millionlab avlodlari bilan birga o'z joylariga qaytishiga ruxsat berishni talab qilib keladi. Isroilning aytishicha, falastinlik qochqinlar uning chegaralaridan tashqarida joylashtirilishi kerak.
Menimcha bu yerda hozir hech qanaqa yechim yo'q. Men hozir haqiqatda aytaman, nimaga? Albatta, endi bilasizmi, agar mo'jiza bo'lganda, vaqt mashinasi bo'lganida arab elitasini o'tkazib, o'sha 48-yilga yo'q bo'lmasa 67-yilga yuborib, o'sha xatolarni oldini olishga bularni majburlardi. Chunki urushni boshlamaslik, chunki bu urushni boshlanishi arablar boshlagan urush arablarning boshiga katta musibat olib keldi. Lekin buni imkoni yo'q. Bilasiz, bu kinoda bo'lishi mumkin, faqat bu mo'jiza. Real hayotda, real siyosatda hozir mana Hamas qilgan ish buni oqlab bo'lmaydi. Bu bilasizmi, bu terroristik akt hujumdan tashqari siyosiy oqibatlari buni juda yomon bo'ladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Oqdaryoda is gazidan zaharlanish oqibatida 2 bola dohil 3 kishi nobud bo'ldi. Peterburgda divan ichidan o'zbekistonlik ayolning jasadi topildi. O'zbekistonda deep fake uchun javobgarlik choralari kuchaytiriladi. Aziz Voitov qishloq xo'jaligi vaziri lavozimidan ozod etildi. Senator McConnell Xitoy, Rossiya va Eron yangi yovuzlik markazlari ekanligini aytdi. Isroil markazi va janubi G'azo tarafidan shiddatli ravishda o'qqa tutildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatni boshlashdan oldin bir omonat gapni aytib qo'yay. 2 kun oldin telegramimga kelgan xatlardan biri muallifi Ozod nazar suhbatdoshlarining biridan minnatdor ekanligini aytib qo'yishimni iltimos qildi. Hozir hamkasbim o'sha xatdan tegishli joyini o'qib beradi.
Bahrom Irzayev ta'rifga sig'mas savob ish qildi. Otasiga, onasiga ham rahmat. Ofarin. Shahid ketgan, arxivlarda ko'milib yotgan bir insonning daragini topib berdi. Siz tufayli uni tanigan edik. Sizdan iltimos qilib undan yordam so'ragan edik. So'raganimizni ziyoda qilib bajardi. Ming rahmat. Minnatdorligimizni sizning tilingizdan ham eshitsa degan edim. Sog' omon bo'ling. Hurmat bilan Ulug'bek, Toshkent.
Ulug'bek, mana iltimosingizni bajardim. Tarixchi olim, Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi katta ilmiy xodimi, falsafa doktori Bahrom Irzayevning o'zi ham sizga yordam berganidan, ya'ni millatning Qatag'on bo'lgan vakillaridan yana biri nomi tiklanganidan xursand ekanligiga ishonchim komil. Bugungi suhbatdoshim ism familiyasini Qobil Do'stovga o'zgartirishga urinib, bu fikridan tezdagina qaytgan sotsiolog Qobil Do'stov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qobiljon, hazilim kechagi bir postingizga, 2 kun oldingi postingizga ishora ekanligini uni o'qiganlar darhol tushundi. Gap qaysi postingiz haqida ketayotganiga ham, u postingizga sabab bo'lgan va ijtimoiy tarmoqlarda bahs uyg'otgan postingizga ham birozdan keyin batafsil to'xtalamiz. Hozir esa boshqa masala. Mashinangiz bormi, Qobiljon?
Albatta.
Demak, haydovchisiz, a?
Asosan shofyor bilan yuraman, haydovchi bilan yuraman, lekin hozir oxirgi payt o'zim haydayapman.
Har kuni mashinadamisiz yoki jamoat transportida ham qatnaysizmi?
Jamoat transportida ham yuraman, taksida yoki bo'lmasa metroda. Tiqilinch bo'lgan paytda, ya'ni o'sha yo'l tiqilinch bo'lsa, probka bo'lsa, o'sha paytda metroda ham shu.
Lekin baribir yo'l harakati ishtirokchisiz.
Albatta.
Piyoda bo'lasizmi, haydovchi bo'lasizmi? Siz bilan bugun gaplashmoqchi bo'lgan mavzulardan biri yo'l harakati bilan bog'liq. Davlat rahbari matbuot xizmatining xabar qilishicha, shanba kuni Prezident Mirziyoyev video selektor yig'ilishi o'tkazdi va unda mamlakat yo'llaridagi harakat xavfsizligi bilan bog'liq vaziyat ancha ayanchli ahvolda ekanini ko'rsatib o'tdi.
Transport vaziri va boshqa mutasaddilarga jamoat transportini rivojlantirish, svetoforlar va yo'l chiziqlarini o'rnatish, tirbandlikning oldini olish, poytaxt ko'chalari va hududlardagi yo'llarni tartibga solish bo'yicha qat'iy choralar ko'rish topshirildi.
Demak, davlat rahbarining fikricha yo'l harakati xavfsizligi jamoat transporti rivoji, svetoforlar va yo'l chiziqlari mavjudligi, tiqinning yo'qligi, yo'llar tekisligiga bog'liq. Juda to'g'ri gaplar. To'ppa to'g'ri gaplar. Bu gaplarni aytish uchun hatto prezident bo'lish shart emas. Sizningcha, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash uchun yana nimalarga e'tibor qaratilishi lozim?
Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash uchun avvalo yaxshi kadrlarni yo'l harakati xavfsizligi, transport vazirligi, o'z avtoyo'l, ya'ni yo'llarni ta'mirlash bilan shug'ullanadigan katta kompaniyalarga va davlat tashkilotlariga sifatli bilimli kadrlarni qo'yish bu avvalo dastlabki yechimi bo'ladi. Ikkinchisi, bilimli olim kadrlar qo'yilgandan keyin tadqiqotlar o'tkazish. Ya'ni yo'l harakati xavfsizligi nimadan sodir bo'lyapti va uni oldindan nima? Ana bu narsalarni tadqiqotlar orqali o'rganish kerak. Ya'ni yo'llardagi sotsiologik tadqiqotlar o'tkazish kerak yo'llarda va yo'l harakati xavfsizligini ta'minlab berish uchun qanday omillar kerak va yo'l harakati holatlari sodir bo'layotgan holatlarga qaysi omillar sabab buni olimlar tadqiqotlari asosida o'rganib o'z xulosalarini berish kerak va buni hayotga tatbiq qilish kerak yechimini topib. Mana shundagina yechim bo'lishi mumkin.
Endi hozir suhbatimizni gaplaringizni eshitib turgan haydovchilar radarni gapirmaysizmi? Radarni gapirmaysizmi? Tezlik cheklovlarini gapirmaysizmi? Deb deyotganini eshitayotgandaymanda men.
Ya'ni birinchi savolingizni xotimasini qiladigan bo'lsak, ya'ni mana shu tadqiqotlarni qachonki yechim tadqiqotlar qilib, xulosa berib, yechimini topib, buni hayotga tatbiq qilsak, keyin mana boshqa dunyoni boshqa davlatlarini ham ko'ramiz. Svetoforsiz ko'chalarda hech qanaqa tiqilinch bo'lmaydi yoki yo'l harakati holatlari sodir bo'lmaydi, yo'l harakati hodisalari sodir bo'lmaydi. Endi radarlar masalasiga keladigan bo'lsak, haqiqatan ham dunyo standartlariga javob beradigan bizda radarlar qo'yilgan. Birinchisi, dunyo standartiga javob beradigan avtomobillarimiz yo'q. Ya'ni monopolist kompaniyalar ishlab chiqaryapti, majburdan xalq olyapti. Ikkinchisi, dunyo standartlariga javob beradigan yo'llarimizni sifati dunyo standartlariga javob bermaydi. Uchinchisi, dunyo standartlariga javob beradigan va dunyo standartidan aytaylik nima deydi, namuna qilib olingan jarimalarga aholimizni daromadi dunyo standartiga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni ularni topayotgan bir oylik maoshi aytaylik bir oylik maoshidan ularni bir oylik qiladigan jarimasi ko'pga tushadi. Yaqinda bir haydovchi bilan gaplashganimda 3-4 million oylik olaman, 8.5 million shtraf to'ladim. Nima qilsam bo'ladi? Deb menga savol beryapti. Ya'ni bu narsalarda ham mas'ullashish kerak.
Nima deb javob berdingiz? Ana o'sha savolga. Juda ko'pchilikni qiynayotgan savol shu. 4 so'm oylik oladi, 8 so'm jarima to'laydi. Nima deb javob berdingiz siz?
Birinchidan, menga savol berdi. Birinchidan, men haqiqatan ham aytdimki, bu hech qanaqa tadqiqotlarsiz, hech qanaqa aholini daromadini o'rganmasdan hukumat tarafidan va vazirliklar tarafidan belgilangan bu jarima, bu real hayotga umuman to'g'ri kelmaydi. Aholini kambag'allashtirishi mumkin, aholida turli ijtimoiy, iqtisodiy ziddiyatlar va muammolarga sabab bo'ladigan bu chora dedim. Ya'ni bu bilan jarimalarni ko'paytirish bilan yo'l harakati hodisalarini oldini olib bo'lmaydi. Yaqinda prezident Shavkat Mirziyoyev chiqib yo'l harakati xavfsizligi masalasida hozir mana hamkasbimizdan o'qib edi, chiroyli fikrlarni oldinga qo'ydi, lekin o'sha kun yoki bugun usini o'zida parlament spikeri chiqib bayonot bilan yana shunaqa taklif bilan chiqdiki, yo'l harakatida qatnashayotgan aytaylik bu transport vositalari haydovchilari bo'lsin yoki transport vositalari yoki bo'lmasa oddiy harakatlanuvchi fuqarolar bo'lsin, ularga jarimalarni jazoni kuchaytirsak, mana shuni yechimi deganda
jazoni kuchaytirish, yana tezlikni yana cheklash, ha, degan nimalar, takliflar.
Yo'q, jazoni orttirish, ya'ni uni jazosini kuchaytirish, ya'ni jarima jazolarini yoki shunga o'xshagan yoki shunga teng jazolarni kuchaytirish haqida fikrni oldinga surgan. Bular aslida bu narsaga ratsional fikr bilan, ratsional tadqiqotlar bilan, ilmiy asos bilan yondashish kerak. Ya'ni bularni faktorlarni, omillarni o'rganmasdan turib, repressiv usullarni xalqimizga qo'llashni taklif qilyapti.
Mana ilmiy asosda yondashish kerakligini bir necha marta aytdingiz, lekin aytaylik, aholini o'rtacha oyligi qanchaligini, maksimumni kim olyapti, minimumni kim olyapti, o'rtachasi qanchaligini bilish uchun ilmni hojati yo'q. Yoki ana o'shanday jarimalarni joriy miqdorini belgilaganlar yoki uni yanada oshirishni taklif qilayotganlar aholi nechta pul topayotganini bilmaydimi?
Albatta biladi. Bilgani bilan hozirgi statistikamizda aholini qatlamlarini, ya'ni mana ilmiy mavzuim bo'lganligi uchun aholini yuqori, o'rta sinf yoki kambag'al sinfi qancha daromad topishini kimdir bilar, lekin bu haqda hali tadqiqotlarga mana ko'zim tushmadi. Statistikada ham bunaqa ma'lumot yo'q. Chunki qachonki qo'limizda statistika bo'lib, aholini qancha qismi qancha daromad topadi, o'rtacha oylik maosh o'rtachasi 3 million atrofida deb belgilandi, lekin shu bilan bir qatorda rasmiy davlat idoralari xodimlari, aytaylik maktabgacha va maktab ta'limi xodimlari 700 000-800 000 boshlab 2.5 milliongacha o'rtacha oylik oladi, ya'ni 3 million so'mgacha yetmaydi, ya'ni ular 1 million qariyb 1 million ishchini ish xodimda tashkil qiladi. Hatto 500 000 so'm texnik xodimlar maktablarida 500 000 so'm oylik oladi.
Mana shuni sal oshirib yubormadingizmi? Baland oylik olyapti degan ma'no chiqib qoldi. Juda ko'p katta oylik olyapti degan ma'no chiqib qoldi gapingizdan.
Juda ko'pchiligi 500 000 so'mdan 2 million-2.5 milliongacha asosiy oladi deyapman. Ya'ni 1 millionlik xodimlar, ya'ni bu tizimda ishlaydigan maktabgacha va maktab ta'limini xodimlari, ya'ni 5.5 million rasmiy idoralarda ishlaydigan aholini 1 million 500 000 so'mdan 2.5 milliongacha oylik oladi. Ya'ni texnik xodimlar 500 000, 600 000, 700 000, 800 000 so'mgacha, undan o'qituvchilar bo'lsa 2.5 million oylikka aksariyati
Mana davlat byudjeti ga qaram bo'lgan tashkilotlarni xodimlarini oyliklarini aytdingizda hozir. Ana o'shalarni oyligidan kelib chiqiladigan bo'lsa, jarima miqdorlari optimalmi?
Bu optimal emas. Aholi o'rtasidagi iqtisodiy tengsizlikka sabab bo'ladigan faqat davlat byudjeti va hukumatni qanaqadir talablari asosida o'ylab topilgan jarimalar deb hisoblayman. Bu juda katta iqtisodiy tengsizlikka sabab bo'lyapti.
Qobiljon, prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, davlat rahbari shanba kungi yig'ilishda yo'l transport hodisalaridan halok bo'lganlar sonini ochiqlagan.
Yoshlar o'layapti, 4000 ta odam, 4200 ta odam avariyadan o'layapti. Bekordan bekor san ham shu transport vaziri bo'lib shunga befarq bo'lmasdan prezidentni qabul qilgan qarorlarini svetoforlarni joylarni joyiga qo'yishga mas'ulmi yo yo'qmi? Nimaga odamlar o'lishi kerak? Bu sharoxani to'g'lamaslik uchun.
E'tibor bering, prezident 4200 kishi avariyadan o'lyapti dedi. Prezident o'z nutqida buncha odam qaysi muddatda halok bo'lganini aytmagan. Matbuot xizmati ham o'z xabarida aniqlik kiritmadi. Biroq bilamizki, odatda bunday raqamlar yil choraklari, 1-chi chorak, 2-chi, 3-chi, 4-chi choraklar, yarim yillik va to'liq yil ko'rsatkichlarida aks etadi. Masalan, Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, 2021 yilda butun O'zbekiston bo'ylab yo'l transport hodisalarida 2426 kishi halok bo'lgan. Endi 2022 yilga oid natijalarga e'tibor beramiz. Bu haqda Gazeta.uz nashrining xabariga tayanamiz.
Yo'l harakati xavfsizligi xizmatining ma'lum qilishicha, 2022 yil davomida respublika hududida jami 9902 yo'l transport hodisasi sodir etilgan bo'lib, 2086 o'lim bilan bog'liq holatda 2356 fuqaro vafot etgan. Hodisalarning 7816 tan jarohati bilan bog'liq holatlarni tashkil etadi. Ularda 9606 fuqaro jarohatlangan.
Qanday tushundingiz bu raqamlarni? Ko'pmi, ozmi? Ha?
To'g'ri bo'lishi mumkin.
Yo'q, prezident aytayapti 4200 deyapti, a so'nggi 2 yilga qarasak, 2000 dan biroz ko'proq xolos.
Yo'q, balki prezident bu ikkalovini 2 yildikini qo'shib gapirgandir, yoki 1 yilda o'zi mana shu yilda o'zida joriy yilda mana shu kuniga adashmasam shunday bayonot berdi statistika, ya'ni 3000 dan oshiq odam bo'lganligi haqida adashmasam statistik ma'lumotga menga ko'zim tushgan edi. Bu bo'lishi mumkin, tabiiy.
Keling shu joyda o'sha bir qiyosni ko'raylikda yana.
2021 yili yo'l transport hodisalaridan 2426 kishi halok bo'lgan. 2022 yili yo'l transport hodisalaridan 2356 kishi halok bo'lgan. Prezident Mirziyoyevning aytishicha 4200 kishi halok bo'lgan.
Ana o'sha so'nggi 2 yilga tomoshabinga tushunarli bo'lsin uchun so'nggi 2 yilni ko'rsatkichlariga prezidentni kecha shanba kuni aytgan raqamlarini bir qiyoslash uchun keltirdik. Prezident joriy yilni 9 oy natijalarini aytayapti deydisam, oldingi yillarga qaraganda burdaniga bunday 2 barobar o'sib ketishini tasavvur ham qilish qiyin. So'nggi 2 yilnikini siz aytgandek qo'shib aytdi deydisam, 4200 deyish o'rniga qariyb 5000 deyish kerak edi. 2 yildikini 21-22-nikini qo'shsa qariyb 5000 bo'lib qoladi. Yo ichki ishlar vazirligi jamoatchilikka bitta raqam, prezidentga boshqa raqam ko'rsatarmikin, ha?
Bizda statistikaga ishonch yo'q. Statistika baribir o'zini real raqamlarni hech qachon bermagan. Bunga ilmiy tadqiqotlarimda nima deydi shunaqa xulosaga kelganman. Ayniqsa aholining daromadi va shunga o'xshagan ko'p narsalarga, statistik ma'lumotlarga tadqiqotimga kerak bo'lgani uchun solishtirganimda haqiqatdan ham juda ko'p, ya'ni manfaatdor bir tashkilot statistikani stat upravleniyaga beryapti, qo'mitasiga. Ularni bunda ko'rsatgan ko'rsatkichlarni statistika qo'yyapti. Buni o'zi tadqiqot olib bormayapti. Ikkinchisi, xuddi o'sha idorani saytiga qarasangiz, saytda bo'lsa umuman boshqacha ma'lumot turibdi. Buni man tadqiqotlarimda ham bu narsaga snoska berib ketganman, ya'ni ikki xil, ya'ni statistika boshqacha ko'rsatkich ko'rsatyapti, lekin o'sha statistikaga bergan ma'lumot beruvchi tashkilotni o'zida bo'lsa boshqacha ko'rsatkich turibdi deb buni man ilmiy tadqiqotimda dissertatsiyamda snoska berib ketganman bunga.
Xo'p. Oxir oqibat baribir tushunmadik. O'sha statistikaga har doim ham ishonib bo'lmaydi degan fikrga to'xtab qoldik. Bilmadim endi tomoshabinlarimiz o'zini hayotida ham bir bundan keyin kuzatar, ana o'sha real aks etyaptimi yo'qmi. Qobiljon, shu mavzuda kecha tarmoqda ko'zim tushib qolgan bir videoni qo'yib berdim keldi. Ko'raylik o'shani.
Assalomu alaykum. Bir daqiqa qaravering aka, siz ham iltimos sizdan. Shunaqasi joyga o'tib olaylikda. Aka, mana bir marta hozir transport vositasi turib ketishiga ozgina qoldi, to'g'rimi? Orqaga qochib qoldingiz. Dars bo'lmadi-da, yana qizil chiroqda davom etib kelyapsizlar.
Uzr.
To'g'rimi?
Ha.
Xavfli vaziyat yuzaga keldi, lekin shunda ham dars bo'lmasdan yana qizilda o'tib kelyapsizlar.
Ha, uzr.
Qoidalarda belgilangan tartib bor. Hozir to'xtang. O'rnatilgan tartibda chora ko'rib beriladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 138-moddasi tartibida. Ya'ni yo'l harakati qoidalarining 18-bandi belgilangan talabni buzganligingiz uchun, svetoforning qizil chiroqda harakatlanib o'tganligingiz uchun. Ya'ni piyodalar svetoforini. Tushuntirdimmi? Keling bu yoqqa. Komandir. Qoidalar 18-bandi. Svetoforda qizil chiroqda harakatlanib o'tganliklar uchun.
Abdullaxon Muhammadxon o'g'li post qilgan bu videoning qachon va qayerda olingani aytilmagan. Menimcha aytishga hojat ham yo'q. Bunday manzarani O'zbekistonning istalgan shahrida, istalgan paytda ko'rish mumkin. Gap yo'l harakati xavfsizligi masalasi ustida ketar ekan, mana shunday vaziyatlarni ham nazardan qochirmaslik, piyodalar mas'uliyatini ham nazardan qochirmaslik kerak. Menimcha boshqa mavzuga o'tamiz, agar qo'shadigan gapingiz bo'lmasa.
Men qo'shadigan gapim shuki, mana shu 30 yil bizga aytaylik, haydovchilik guvohnomalarini sotdik, pulga haydovchilarimizni o'qitmasdan pulga guvohnomasi berdik. Ular o'sha ko'chada qanday haydash turgangan bo'lsa shunday haydayapti. Bizni ko'pchilik aytaylik haydovchilarimiz bu foydalarni bilmaydi. Shu 30 yillik siyosatda inersiya uchun transport vazirligini yo boshqani ayblashyaptimi? Bu oldingilarda inersiyasi.
Yo, endi siz yana haydovchilarga o'tib ketdingiz-ku. Qobil.
Bu yo'ldagi bolalarimizga mana shu yo'l harakati xavfsizligini bog'chadan, maktabdan boshlab o'rgatib ketishimiz kerak.
Yani siz yana haydovchilarga o'tib ketdingiz, lekin so'nggi sujet piyodalar bilan bog'liq edi. Xo'p. Qobil, o'zingizni Telegram kanalingizda asosan ta'lim masalalarini, o'qituvchilar ishi va hayotiga oid yangiliklarni yoritib kelasiz. 21 sentyabr kuni o'z kanalingizda bir she'ringizni berdingiz. She'rning birinchi to'rtligini hamkasbim o'qib beradi.
Narxlar oshdi, go'sht oshdi. Muallimda oylik oshmas. Somsa, shoshlik, osh oshdi. Muallimda oylik oshmas.
21 sentyabr devordim, 21 oktyabr kungi postingiz bu. Kuni kecha. Kanalingizda o'qituvchilar oyligi masalasida keyingi kunlarda bir necha post qo'ygansiz. Ulardan birida hurmatli o'qituvchilar, oylik maoshlaringiz yil oxirigacha oshirilmas ekan deb xabar qilgansiz. Qobil, tushunmadim. Yil oxirigacha o'qituvchilar ish haqi oshiriladi deb biror amaldor va'da berganmidi o'zi? Bunday va'dani izladim, lekin topa olmadim.
Saylov oldi dasturida shunaqa va'dalar berilgan ekan. Mana shu va'dalar asosida o'qituvchilar menga murojaat qilyapti. Qobil aka, oktyabrdan o'qituvchilarning oyligi bosqichma-bosqich oshiriladi degandi. Bizdan oyligimiz oshmadi deb menga murojaat qilishdi. Men tegishli idoralardan so'radim, moliyadan, boshqa joylardan so'radim. Ya'ni shunaqa holat ko'zda tutilganmi? Shu taqsimotda mana shunaqa narsalar ko'zda tutilganmi yoki bir qanaqadir mana shu haqda gap bormi deganimda ular rad javobini berdi. Bunaqa gap eshitmaganmiz. Shu asosda men mana shunday xabarlar qo'ydim.
Endi oylik masalasida, maktab o'qituvchilarining oyligi masalasida so'nggi bor adashmasam, prezident o'sha o'qituvchilar kuni munosabati bilan o'qituvchilarga va murabbiylarga yo'llagan tabrigida aytilgan ikki barobar oshiriladi degan, lekin muddatini aytgan emas prezident.
Oktyabr oyidan oshiriladi degan anaqalar bo'lgan, ba'zi bir va'dalar bo'lgan. Agar adashmaydigan bo'lsam, chunki men o'zim ham eshitgandim, buni asosini qarashim kerak to'g'risi. Lekin oktyabrdan oyliklar oshiriladi degan gap bor edi.
Va shuni ortidan yurib, siz ana o'sha rasmiylardan kelasi yil uchun mayli gapirmaylik-ku, bu yil aniq 1 yanvargacha oylik oshirilmasligini aniqladingiz-a?
Albatta, yilda oxirigacha, ya'ni oylik hech qanaqa qo'shimcha o'qituvchilarga hech qanaqa qo'shimcha oylik yoki shunga o'xshagan qanaqadir imtiyoz yoki nimalardir qo'shilish ko'zda tutilmagan ekan.
Bu haqdagi ma'lumotni kim berdi sizga?
Tegishli tashkilot idoralar shu moliyaga tegishli yoki boshqa idoralar berishdi.
Vazirlik emasmi? Maktab va maktabgacha ta'lim vazirligi emasmi?
Ulardan ham ba'zi xodimlardan so'radim. Ular ham shunday deydi.
Endi bas bu mavzuni ko'targan ekanmiz, o'qituvchilarga bir aniq ma'lumot yetib qolsin deb ijikilab so'rayapmanda.
O'qituvchilarga aniq ma'lumot shuki, 1 yanvargacha hech qanaqa o'qituvchilarda oylik maoshi oshmaydi.
Bu Ozod Nazar, sotsiolog Qobil Do'stov bilan gaplashyapmiz. Qobil, mana endi ijtimoiy tarmoqlarda yumshoqroq aytganda bahs uyg'otgan postingiz masalasi.
eng past va eng pastkash, oyoq osti, biroq bir tiyinga olmagan til bu o'zbek tilidir.
Tez-tez Ozod nazarida suhbatlashib turganimiz, sizning qarashlaringiz, prinsiplaringizdan xabardor bo'lganim uchun bu postingiz istehzo ekanligini, kesatiq ekanligini darrov ilg'adim. Biroq ba'zilarga og'ir botdi. Masalan, Shuhrat Barlosning posti mana bunday boshlangan.
Janob Qobil Do'stov, siz yozgan fikrga qo'shilmayman. Nega? Sababi sizning yozuvingizda o'zbek tiliga nisbatan haqorat yaqqol ko'rinib turibdi. Balki siz yozgan jumla bunday qabul qilinishini istamagandirsiz. Lekin yozuvingizdan shunday ma'no kelib chiqyapti. Istagan lingvistingizni analiz qildirib ko'ling.
Bunday fikr bildirganlar ko'p, juda ham ko'p. Lekin siz qaysarlik qilib yana bir post qo'ydingiz.
Na takror aytaman, isbotim ham yetarli. Ha, biroq bir tiyinga olmaydigan til, hatto o'zbeklarni o'zi ham, olimi ham, amaldori ham bir tiyinga olmaydi bu o'zbek tilini.
Mana endi ayting, aytadiganingizni. Ana o'sha tankchilarga, o'sha tankchilarni hammasini suhbatga olib kelishni iloji yo'q. Lekin ayting.
Shuhrat Barlas meni juda ham yaqindan taniydi. Undan keyin boshqa olimlar ham yaxshi taniydi. Fikrimni to'g'ri qabul qilyapti. Bu yerda albatta kinoya istisno bor. Sababi o'zingiz ham bilasiz, bu tilimiz haqida juda ko'plab efirlarda men o'zimni fikrimni aytganman, ko'rsatuvlaringizda. Ya'ni tilimiz umuman bitta bor qolyapti. Hattoki kunuz jurnalisti va boshqa faollarimiz, misol uchun Adliya vazirligida matbuot kotibasi Shahnoza Savatova. Buni parlamentdan bu qonun loyihasini parlamentdan loyihasini o'zini topolmayapti, yo'q bo'lib ketgan. Qonun loyihasi 2-3 yil oldin buni ovozga qo'yilgan, qayta ko'rishga qo'yilgan.
Davlat tili to'g'risidagi qonunni yangi tahriri masalasini aytyapsiz, a?
Albatta. Ana bu hozircha hech qanaqa bir og'iz gap ham yo'q. Endi yaqinda bir yaqinim bankka boryapti, bir bank. Bankga borib, ariza nimagadir ariza yozish kerak bo'lgan, rus tilida yozing deyapti. Keyin, ya'ni buni sabablarini sizga tushuntirib beraman. Keyin, yo'q, men o'zbekman, o'zbek tilida yozaman. Bo'lmasa ruschani grammatika aytib biladigan tanishim, yo'q, men o'zbekcha yozaman, nima ruscha yozishim kerak ekan desa, arizangizni qabul qila olmaymiz. Hozir mutaxassisimiz o'zbek tilida o'qiydigan desa. Bu birinchisi, ikkinchisi, davlat maslahatchisi, ya'ni yoshlar masalalari bo'yicha bu Qasimov aka Rossiyaga borib, o'zimizni migrant bolalari bilan ko'rishib, maktab bog'cha qurib kelaman desa, yo'qdan Rosdumani rasmiy deputati chiqib, aytayaptiki, bu o'zbeklar bizada dushman anklavini yaratmoqchi deyapti. Ya'ni katta ya'ni bog'cha maktab qurib beraman deb, bir ijtimoiy obyektlarga asos solaylik desa, bu inson rivojlanish indeksi va BMTni boshqa indekslari bilan ham bu ma'qullangan va davlat reytingiga ta'sir qiladigan diasporalar masalasi bo'ldi. Va ularga davlat tarafidan o'zini haqiqiy vatan tarafidan yaratib beriladigan shart-sharoitlar deb tushunmasdan dushman bizga, ya'ni bizni dushman deb o'zini anklavini yaratmoqchi degan bayonot bilan chiqdi. Endi biz rus tilida biz bo'lsa,
ayni paytda gapingizni bo'laman.
Rasmiy uchrashuvlarda ham faxrlanamiz. Hozir Sarvar aka. Rasmiy uchrashuvlarda ham, ya'ni uchrashuvlarda ham davlatlar o'rtasida bo'ladigan rasmiy uchrashuvlarda hatto faxrlanib urg'u berib gapiramiz. Bizda rus maktablar mana shuncha, rus sinflar mana buncha, rus darsliklaridan munchalik qilamiz, ya'ni bolalarimizga o'qitamiz deb faxrlanamiz. Va ulardan bizaga senatda ham, hattoki senatga ham tashqi ishlar vazirligi, hattoki ruslar ya'ni rus tilini yaxshi ko'ruvchilar O'zbekistonda ichida mana shuncha foiz degan bayonotlar bilan bayonotlar beradi. Askash degani bu o'zini o'sha ya'ni kamonkash, aravakash deganga o'xshab, ya'ni o'zini bo'ynini pastga boshlatib uchun o'zini bo'ynini egib beradigan degan ma'noda. Oyoq osti deganda o'zini xalqi tarafidan oyoq osti qilingan til degan ma'noda bu bir yurakdan chiqqan chaqiriqdir.
Yo, endi pastkash so'zini ma'nosini har bir o'zbek biladi va balki ishlatmaslik kerakmidi? Ikkinchi tomondan agar shu so'zni ishlatmasangiz,
ma'noda qabul qilar o'zining ishi.
İkiz tamamdan şu sözünü işletmeseniz, yumuşak süpürge olup çıralik söz işletseniz, buraya itibar vermezdi şu meseleyi.
Peki, o sözünü işletmeyenimde bunu tasarı yok olardı. Belki o sözünü için bunlar Uzbek dilimde kaldı. Lekin itibar verediğim bu söz, bana tıl bayramımız oldu, bana yakında. Ama ben bunu aldım ki, resmi televizyonlarda, intervjularında bunu sana etkendim. Bize bu bakıp çakırıp urfa ur dediğin, manıtının büyüktür, manıtının bu yüken bu yüken de bakıp çakırıp kılıyken kaysı mesela bu blogger buladı mı, bir kaysıdır faal edin mi, fikirine karasayız. Ularge eğer uz bar yolu, 20'te 30'da harfimiz var, uşan ıslah kılışke kiliyle bir 5 bundan pul yüzeyiz, isteyiz bunlar işim bu arada, manı pulüm yok odur, ya ki bir anlarsa dediler, bakan akılardı, çıkan duyunu min tenge bulup getirdim. O deputatı bulsun, o başkası bulsun, o yazıcıların düşmesini bir iki üçte mazdağı çıkıp, mağazımda numaralarda da gafre yaptı. Aslında ular bu funksiyonu bacarış gerektir. Ular bana şu tildi, loyakası kaka gitti, onun loyakası da parlament işini takılık edilen adamlar bu ilişki gerektir. O ular mağazımda nasıl boyakını yaptı. Sizler, Uzbek dilini qabul duysan emas, parlamentda himoya qilinglar, prokuraturada himoya qilinglar, davlat tilini rivojlantirish markazlari bor, o'shalardan himoya qilinglar, o'shalar sizlar funksiyalari, sizlar yozuvchilar uyushmasini rasmiylarisizlar, sizlar davlat tarafidan pul olyapsizlar, menga qarshi yoki qanaqadir o'zbek tilini buyuk til deb ikki qator she'r yozganinglar uchun oylik olmaysizlar, buni amalda qo'llash kerak. Amalda maktablarga borib bu narsani targ'ib qilish kerak.
O'zi
men yaqinda Suqga bordim aka. Maska bir o'quv darsini aytaman. Suqni tahlil qildik. Davlat rahbari tomonidan Suq xalqi bilasiz, tojik xalq, ya'ni tojik tilida gaplashadigan juda ko'p qismi va ularga kvota ajratib beryapti-ki, ular maktablari hamma tojik tilida o'tiladi, ko'pchiligi. Bor, o'zbek tillari ham bor-ku. Ularda bitta muammo bo'lyapti. Maktab tugatgandan keyin o'zimizda O'zbekistonda universitetlarga kirish uchun ularda muammo paydo bo'lyaptiki, tojik tilidagi aniq tabiiy yoki gumanitar fanlardagi terminlar o'zbek tilida tushunmayapti ular. O'qishga kiraman desa. Mana shu masala bo'lyapti-da, ular Tojikistonga yoki boshqa davlatga o'qishga ketyapti. Va ular o'sha joyda o'qishga kelgandan keyin O'zbekiston ularni ishga qabul qilmayapti. Mana shu masalani o'sha Sud tuman hokimi bilan, boshqa Farg'ona bilan boshqarma boshlig'i bilan Farg'ona davlat universiteti rektori va o'sha Suq tumanini o'sha mudirasi bilan gaplashdimda, muammo shu ekan. Suqliklar meni ko'p yaxshi ko'radi, mana ularni yaxshi ko'raman, ularga do'st sifatida aytdim. Kelinglar, davlat rahbari 500 ta kvota ajratib beribdi, undan 116 tasidan foydalanibsizlar. Ya'ni davlat universitetlarga kirish uchun 35%ini yechdi. Grant bilan kirib ketadi. Shunda imkoniyat berib qo'yib, Suqni o'ziga davlat rahbari kelinglar shundan foydalaninglar, faqat sharti o'zbek tilini bilishinglar kerak, terminlarni bilishinglar kerak. Nima deysizlar bundan? Ko'pchiligi fikrimni ma'qulladi. Hokim ham, mudirasi ham.
Xullas, davlat tili ahvoliga, milliy ozchiliklar tillari ahvoliga e'tibor qaratish kerak demoqchisiz. Tushundim.
Mana shu yozuvchilar, o'sha demoqchi bo'lganim mana shu yozuvchilar uyushmasini, o'sha 4-5 ta aniq nima deydi, ijtimoiy tarmoqdagi vatanparvarlarni, tilparvarlarni undan boshqa ish qilolmaydi qo'lida. Yoki boshqa manga e'tiroz bildirganlar borib ana shunaqa chekka qishloqlardagi masalalarimizni manga o'xshab borib harakat qilsin, hal qilsinki, fikr bildirsinki, ularga aytaylik targ'ibotlar qilsinki, ana shunda ularni haqiqatdan tilda yaxshi ko'radi deysiz.
Ikkita
odamni ozgina aytaylik o'ziga to'g'ri keladigan zohiriy ko'rinishi yoqmagan bir ikki og'iz gapiga chiqib olib doston ko'rpacha deb postlar yozgandan ko'ra borib amaliy ish qilsin. Aka, hozir ham mana maktablarga narsa tarqatayapmiz, как волонтёр sifatida ta'limga xizmat qilyapmiz. Misol uchun men yana boshqa bir ikkita
yo'q, odamlar mana qada, qabil, tushundim. Tushundim. Bu qilayotgan volontyorlik ishlaringiz balki alohida syujet uchun mavzudir. Hozir endi u tomoniga o'tmoqchi emasmiz. Sizni o'zbek tilini himoya qilganingiz uchun emas, sizga bo'layotgan noroziliklar. Ana o'sha himoya uchun tanlagan tilingiz, tanlagan ohangingiz, tanlagan so'zlaringizga norozi bo'lishyapti. O'zi umuman keyingi paytlarda kanalingizda ana o'sha istihzo darajasi ancha kuchayganini ko'pchilik sezayotgan bo'lsa kerak. Istihzolaringiz, kinoyalaringiz hatto prezident administratsiyasida xodimlariga ham qaratilib qolyapti. Buni qanday tushunish mumkin? Hatto bitta postingizda davlat rahbarining ham familiyasi o'tib ketdi.
Qaysi postim ekan o'sha?
Allamjonov bilan bog'liqida shekilli. Men ataylab endi bugun hozir gap kelib qolganini chin aytayapman.
Real holatni istisno bilan gapirmasak yoki bo'lmasa qandaydir yetkazib bermasak uni muloyimroq qilib yetkazishga bo'layotganingizda muloyimroq supurgi bo'lolmasam qo'limdan kelmasa endi unaqa. Shu ana joningizdan o'tib ketgandan keyin boraydi sizda gapirasizda. Chunki davlat rahbari o'zi ham aytdi, chunki bizni mentalitetimiz, bizani siyosiy nima deydi fikrimiz, fikrlashimiz, agar siz chet davlatda turib muxolif fikr bildirsangiz bizni oppozitsiya deydi, juda yomon qarashadi. Lekin davlat rahbari ishimizdan chiqish kerak shunaqa oppozitsiya deb. Nimaga man o'zim muxolif fikrni bildirsam qanaqadir javobgarlikka yoki nimagadir man tortilishim kerak ekan?
Yo'q, shaxsan men masalan ana o'shanday sarkazm men o'zimda ham ba'zida ketib qoladi. Men bunda hech qanday bir ayb ko'rmayman. Qolaversa o'sha davlat rahbarining o'zi ham ana o'shanday sarkazmlarga usta va ko'p ishlatib turadi. Shuning uchun men shunchaki bir faktni konstatatsiyasi o'laroq aytdim, qo'ydim. Xo'p. Bahs munozaraga sabab bo'lgan postingiz chiqqanidan keyin ba'zilar agar o'zbek tiliga jon kuydirayotgan bo'lsangiz, o'z ism familiyangizni tuzatishdan, o'zbekchalashtirishdan boshlamaysizmi ishni deb ta'na qildi. Uni ham ko'rdingiz bunday ta'nalarni ham. Aftidan bunday fikrlarni ham o'qigansiz. Aks holda yana bir postingiz paydo bo'lmasdi. 2 kun oldin mana bunday yozdingiz.
Bugun ertalab ism familiyamni to'g'ri o'zbekcha qildirmoqchi bo'lib, fuqarolar huquqiy dalolatnomalarini yozishdagilar bilan gaplashsam, familiyamni o'zgartirishni iloji yo'qligini aytishdi.
Qobil, mana shu joyini bir hijjalab aytib bering, iltimos. Nima uchun familiyani o'zgartirib bo'lmasa ekan? Nima deyshti sizga?
Bu endi bilasizmi, men familiyamni o'zgartirsam, bobomni familiyasidan boshlash kerak ekan, ya'ni o'sha zaks deydi endi eskicha talqinda bizlar tilimiz himoya qilamiz deymizda baribir terminda o'rnashib qolgan bitimimizga. Ya'ni zaks xodimlari aytdiki, bu sizni nima deydi otangizni yo boboingizni familiyasini o'zgartirishni iloji yo'q deyishdi. Telefon orqali gaplashdim ular bilan. Lekin o'zingiz ismingizni o'zgartirish mumkin. Sababi dedi u sizni boboingiz ismi butun sulolangizga misol uchun bu ism, ya'ni 100 yillik familiya, ya'ni bobomning o'sha Dusmurod bo'lganida ismi shu Dusov deb shu bilan aytaylik familiya bilan kelgan o'sha bobolarimiz, amakilarimiz, butun qarindoshlarimiz hammasi Dusov bo'lib kelgan. Shuning uchun hatto farzandlarimda ham ba'zilarimiz ismi familiyasida Dusov bor. Ular katta ma'nodagi sabab bo'ladi, undan keyin bobomiz ismi shuni. Buni qanday o'zgartirish kerak? Biz bilmaymiz. Buni o'zgartirish iloji yo'q, javob berishdim menga. Otangiz ismi degan dedi, tog' o'zi rozi bo'lmaguncha u mitrkadan bir narsalardan bir dunyo hujjat kerak bo'ladi, tog' o'zi o'zgartirmaguncha
Yani qarangda Qobil, ism familiyasi o'zbek tili qoidalariga binoan yozilgan odamni topish juda qiyin. Shaxsan mening pasportimda ismimni yozilishida bitta, otam ismi yozilishida ikkita xato bor. Familiyadagi ov qo'shimchasini aytmayapman yana ham. Biroq qonun bo'yicha har bir o'zbekistonlik ismini ham, familiyasini ham o'zgartirishga haqli. O'zgartirish der ekanmiz, xatolarni o'nglashni ham nazarda tutyapman. Endi siz sotsiologsiz, siz ana o'sha nimani FHDO xodimini telefon orqali aytganini post qilib yozibsiz, lekin qonunlar boshqacha. Men qarab ko'rdim qonunni. Masalan, O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksini nazarda tutib aytyapman. Bu juda ko'pchilikni qiziqtiradigan muhim masala bo'lgani uchun kodeksning 26-moddasini to'liq o'qish foydali bo'ladi deb o'yladim. Hozir ana o'sha 26-moddani to'liq o'qiymiz. 3ta abzatsdan iborat. Ana keyin yana gapni davom ettiramiz.
Familiyani, ismini va otaning ismini o'zgartirish haqidagi arizalar. Ariza beruvchi 16 yoshga to'lgandan keyin fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organi tomonidan ushbu shaxsning doimiy yashash yoki vaqtincha turgan joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tgan joydan qat'iy nazar ko'rib chiqiladi. Familiya, ism va ota ismini o'zgartirish to'g'risidagi xulosa ichki ishlar organlari tomonidan ushbu shaxs tegishlicha tekshiruvdan o'tkazilgandan keyingina tuzilishi mumkin. Fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organining familiya, ism va ota ismini o'zgartirishni rad etganligi ustidan sud tartibida shikoyat qilinishi mumkin.
Siz masalan familiyangizni o'zgartiraman, almashtiraman demayapsiz. Hatto almashtirishga haqingiz bor. Agar shu qonun talabidan kelib chiqiladigan bo'lsa, siz Dusovni Do'stov qilib o'nglab qo'ymoqchisiz, xolos. Lekin shunga ham sizga o'sha FQDYoni xodimimi, boshlig'imi rad javobi beribdi. Qonun bunday. Endi agar qonun boshqacha talqin qilingan bo'lsa, men u talqinni ko'rganim yo'q. Agar qonunni harfiga va ruhiga amal qilinadigan bo'lsa, familiyani hech qanday moneliksiz o'zgartirish mumkin. O'zbekiston fuqarosi va agar bunga FQDYO sizga rad etganday rad etadigan bo'lsa, endi siz-ku shunchaki telefon orqali so'rabsiz. Agar o'sha yozma ariza bersa-yu rad etsa, uni sudga berishga huquqi bor deyapti fuqaroni. Qonun aytayapti, oila kodeksi aytayapti. Ko'ryapsizmi?
Gap menimcha shunda bo'lsa kerak. Ya'ni bobomni ismini to'liq qilib o'zgartirishimda bo'lsa kerak menimcha. Ya'ni
Yo'q. Bobangizning ismini qanday qilib borib o'zgarasiz? O'zgartirasiz. Aytayapti, 2-chi abzatsda aytilgan. Men tushunishimcha, yana yuristlar bo'ladigan yuristlar bu masalani yaxshi tushunadigan yuristlar pastda ko'rsatuv ostida izohda qoldirishi tushuntirma berib ketinglar iltimos. Men tushunishimcha, mana 2-chi abzatsda aytayapti, o'sha 26-chi moddani 2-chi abzatsda aytayaptiki, ichki ishlar muayyan tekshiruvdan o'tkazgandan keyin, endi masalan Qabul Dusov qandaydir bir jinoyat qilib, o'sha jinoyatini yashirish uchun familiyasini almashtiryaptimi yo'qmi degan nuqtai nazardan shubhadan kelib chiqib sizni tekshiradi va hech qanday monelik topmasa, siz jinoyat qilmaganingizni aniqlamasa, ular ruxsat beradi, bo'ldi, borasiz FQDYO siz familiyangizni Do'stovmi, Mulla Do'stovmi va hokazo almashtirishga ular majbur. Meni tushunishimcha, yana aytaman, yuristlar bo'lsa yozsin pastda.
Buni huquqshunoslardan so'rab ko'raman. Hozir ya'ni bitta o'sha FQDYO xodimini ma'lumoti bilan men cheklandim va shuni men shuni yozdim. Ya'ni buni o'rganib ko'raman. To'g'risini aytsam, mana shu familiyada qolishim mumkin-ku, lekin til masalasida gap ketganda turli xil ma'lumotlar, turli xil masalalar chiqmasligi uchun o'zi bir emas, 2-3 marta urinib ko'rdim-da shu masala chala qolib ketdi. Huquqshunoslar bilan uni surishtirib, xohlasa bir yangilik bo'lsa, xohlasa uni ham xabarini beraman.
Ism familiyani o'zgartirish masalasini men biroz cho'zdim va agar menimcha bu masala juda ko'pchilikni o'ylantiradi va bir 10 ta o'zbekdan 9-tasini ism familiyasi xato bilan yozilgan o'zbek tili qoidalaridan normalardan kelib chiqiladigan bo'lsa va juda ko'pchilik ana o'sha xatoni o'nglash kerakligi haqida o'ylasa kerak, lekin kimga murojaat qilish kerak, qaysi qonun asosida bu amalga oshiriladi bilmasa kerak degan fikrdan kelib hozir cho'zdim. Qobil, bugungi suhbat uchun Ozod Nazarda ishtirok etib berganingiz uchun sizga katta rahmat. O'ylayman yana kelgusida ko'p suhbatlar qilamiz, janjallarsiz. Bugun siz o'zingizni postingizdan paydo bo'lgan janjal demayman, bir noroziliklar ortidan suhbatlashdik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ukraina tarafi Rossiya bir haftalik janglarda Avdiyevkada 5-6 ming askar yo'qotganini aytmoqda. Oq uy va Kreml yangi dunyo tartibini yaratish tarafdorlari. Madridda Ukrainadan o'g'irlangan qimmatbaho oltin buyumlar sotilishi oldi olindi. Rossiya tashqi ishlar vaziri so'zchisi Mariya Zaxarovaning buzuq xotin, Rossiyaning sobiq prezidenti Medvedevni mayda axlat deb atagan siyosatshunos ishdan bo'shatildi. Urushning 608-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kecha Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Al Saud bilan telefon orqali muloqot qilib, u Maltadagi tinchlik formulasi sammitiga ishtirok etishga taklif qilinganini bildirdi. Bu haqda Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida ma'lum qildi.
G'ovriv Зі спадкоємним принцем Саудівської Аравії.
Мен Саудія Арабистану валіахт шахзодаси билан сухбатлаштим. Жуда мазмунлі сухбат болди. Ікки томонлама муносабатлар. Форс Корфази минтақаси билан муносабатларни мухокима қилдик. Саудія Арабистонини Малтадаги йиғилишда иштирок этишга таклиф қилдим. Глобал тинчлик саммитини ташкил этишдаги муҳим роли учун уларга миннатдорчилик билдирдим. Албатта, Яқин Шарқдаги вазият борасида ҳам фикр алмашдик. Асосийси имкон қадар кўпроқ тинч аҳоли ҳаётини сақлаб қолиш ва гуманитар фалокат ҳамда urush yoyilib ketishini oldini olishdir.
Гуманитарная катастрофа, а не разгортание ширшей войны.
Joriy yil boshida Jidda va Kopengagenda bo'lib o'tgan tinchlik sammitlaridan so'ng 28-29 oktyabr kunlari navbatdagi tinchlik sammiti Maltada o'tishi e'lon qilindi. Sevastopolda tunda otishma va havo hujumidan mudofaa moslamalarining ishlashiga o'xshash baland tovushlar eshitildi. Rossiya tayinlagan shahar meri Mikhail Razvorjayev suvosti diversiya kuchlarining ehtimoliy hujumi haqida ma'lum qildi. U tafsilotlarni keltirmadi, shu bois bayonotlarni mustaqil manbalardan tasdiqlashning hozircha imkoni yo'q. 2022 yil avgustidan buyon Qrim va Sevastopolda deyarli har kuni portlashlar eshitilmoqda. Rasmiylar ularni mashqlar yoki havo hujumidan mudofaa ishlari deb tushuntirib keladilar. Rossiya mudofaa vazirligi dushanba kuni chop etilgan brifingda uning armiyasi Ukraina armiyasining Kupyanskiy, Krasniy Liman, Donetsk va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Brifingda xabar berilgandek, Rossiya harbiy havo kuchlari, raketa va artilleriya bo'linmalari, Ukraina qo'mondonlik punktlari, o'q-dori omborlari va boshqa obyektlarga hujum qildi. Bir qancha dronlarni va raketalarni urib tushirdi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida Ukraina qurolli kuchlari Baxmut, Avdiyevka, Melitopol yo'nalishlarida hujum operatsiyalarini davom ettirganini ma'lum qilib, ruslarning harbiy havo kuchlari pozitsiyalariga bir necha bor zarbalar bergani, Rossiya xodimlari va texnikasi, shuningdek raketa bo'linmalari va havo mudofaa tizimlari, elektron urush tizimlari, Panton ko'prigi va boshqa obyektlarga hujum qilganini bildirdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Rossiya frontdagi Avdiyevkaga bosimni kuchaytirmoqda. Ukraina harbiylari Avdiyevka yaqinida rus zirhli mashinalarining oldinga harakatlanayotgani aks etgan dron tasvirlarini e'lon qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining hisobotida aytilishicha, Ukraina kuchlari Avdiyevka yaqinida Rossiyaning 20 ga yaqin hujumini qaytargan. Rossiya yaqin atrofdagi qishloqlarga havodan zarba berdi, deyiladi bosh shtab hisobotida. Jurnalistlar tasvirlardagi joylashuvni sun'iy yo'ldosh tasvirlari bilan taqqoslab, videoda Vadyanik qishlog'i aks etganini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Avdiyevka Rossiya nazoratidagi Donbass mintaqasiga olib boradigan strategik nuqta hisoblanadi. Rossiya harbiylari bir haftadan ortiq vaqtdan beri Donetsk viloyatidagi Avdiyevka shahrini ishg'ol qilishga urinmoqda. Bu vaqt ichida u yerda 6000 ga yaqin rossiyalik harbiy halok bo'ldi, deydi Ukraina prezidenti devon rahbar maslahatchisi Mikhail Podolyak Dosh telekanali efirida.
Пиковый день это было порядка 1500 непосредственно 1500 в день было убито именно на
Урушнинг эң шиддатли жанглар кунида 1,5 мингга яқин россиялик аскар халок бўлди, фақат шу йўналишда. Аммо умуман олганда 1 ҳафталик жангларда 5-6 минг киши халок бўлди. Ҳужум Украинага шундай даҳшатли психологик таъсир кўрсатиши керак. Қаранг, биз ҳеч кимга ачинмаймиз, бизда ўлчовсиз мобилизация имкониятларимиз бор. Асосийси, бу ҳамкорларимизга худди шундай ҳайратланарли таъсир кўрсатиш, yo'qotishlar sonidan qat'i nazar Rossiya janglarni davom ettirishini ko'rsatishdir.
На наших партнёров типа показать, смотрите, Россия будет воевать, абсолютно не обращая внимания на количество потерь.
Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi ham Ukrainadagi janglarni yakshanba kungi sharhida harbiy qo'mondonlikning Avdiyevkaga hujum qilish qarori tufayli ko'proq rus askarlari halok bo'lib boshlaganini aytdi. Umuman olganda Ukrainaga keng miqyosli bosqin boshlangandan beri Britaniya departamentiga ko'ra Rossiya 190 mingdan ziyod askarini yo'qotgan. Avdiyevka uchun janglarda Rossiya katta miqdorda texnikani ham yo'qotmoqda. Oryx Asint loyihasi ma'lumotlariga ko'ra, Avdiyevkadagi 10 kunlik hujum davomida texnikada yo'qotishlar yoz boshidan beri barcha yo'qotishlarning 10%ini tashkil etgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 23 oktyabr dushanba kuni Armaniston Ozarbayjon tinchlik jarayoniga bag'ishlangan vazirlar uchrashuviga Ironga keldi. Iron, Turkiya va Rossiya tashqi ishlar vazirlari dushanba kuni Tehronda Ozarbayjon va Armaniston hamkasblari bilan uchrashib, Janubiy Kavkazdagi ikki qo'shni davlat o'rtasida tinchlik kelishuvi yo'lida erishilgan yutuqlarni muhokama qiladi, deya xabar beradi Iron va Rossiya davlat matbuotlari. Muzokaralar doirasida Rossiya, Armaniston va Ozarbayjon tashqi ishlar vazirlarining sentyabr oyida Ozarbayjon kuchlarining Tog'li Qorabog'ga uyushtirgan hujumidan so'ng birinchi uchrashuvi Yaqin Sharqda keskinlik kuchayib borayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. IRNA axborot agentligi tashqi ishlar vazirligiga ixtibos keltirgan holda mamlakatlar mintaqaviy muammolar haqida mintaqaga aloqasi bo'lmagan va g'arb davlatlarining aralashuvisiz gaplashmoqchi ekanini aytdi. Buni kuzatuvchilar Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqining Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida tinchlik kelishuvlarida ishtirok etishi Moskvani ayniqsa g'azablantirayotgan so'zsiz ishora deb tushunish mumkinligini aytmoqda. Rossiya o'zini Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi xavfsizlik kafolati deb bilib kelgan, biroq Ukrainadagi urush uning mintaqadagi ta'sirini zaiflashishiga olib keldi. Kreml AQSh prezidenti Joe Bidenning yangi dunyo tartibini barpo etish zarurati to'g'risidagi fikrini qo'llab-quvvatlaydi, ammo Qo'shma Shtatlar bu tartibni ko'ra olishiga ishonmaydi.
Абсолютно согласен с тем, что он сказал. Действительно, мир нуждается в новом.
Biz Joe Bidenning aytganlariga mutlaqo qo'shilamiz. Dunyoga boshqacha tamoyillarga asoslangan, boshqaruvning barcha mexanizmlari bir davlat qo'lida yig'ilmagan, o'z xohish irodasini o'tkazishga urinishlardan xoli yangi dunyo tartibi kerak.
В руках одного государства, свободное от попыток навязывать другим странам свою волю, свои решения и так далее и тому подобное.
Rossiya rivojlanayotgan mamlakatlarni AQSh gegemonligidan xoli yangi dunyo tartibini o'rnatish g'oyasini dastaklashga chaqirmoqda. Bayden juma kungi chiqishida 2-chi jahon urushidan keyin 50 yil davomida yaxshi ishlagan tartib eskirgani va yangi tartib zarurligini aytdi. Agar biz amerikaliklar jasoratli bo'lib o'zimizga ishonsak, ilgari bo'lmagan tarzda dunyoni birlashtirish uchun hamma narsani qilish imkoniyatiga egamiz, deya ta'kidladi Jozef Bayden.
США так или иначе.
Qo'shma Shtatlar u yoki bu tarzda qanday dunyo tartibi haqida gapirishlardan qat'i nazar, ular Amerikaga asoslangan dunyo tartibini, ya'ni Qo'shma Shtatlar atrofida aylanadigan dunyoni nazarda tutadi. Endi bunday bo'lmaydi.
Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Rossiyaning Ukrainadagi harbiy operatsiyasining borishi bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Yig'ilishda Federatsiya kengashi raisi Valentina Matviyenko ham ishtirok etdi. Uchrashuvda Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan harbiy xizmatchilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar muhokama qilindi.
Мы поставляем вооруженные силы в день до
Biz qurolli kuchlarni kuniga 10 ming, hatto 15 ming tonnagacha turli materiallar, o'q-dorilar, yoqilg'i, ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish bilan bog'liq barcha narsalar bilan ta'minlayapmiz. Ayniqsa sanoatimizga to'xtalsak, mudofaa sanoatiga hech qanday aloqasi yo'q yoshlar bir necha oy ichida butun boshli ishlab chiqarish obyektini ko'tarib, rivojlantirganiga ko'plab yorqin misollar keltirishimiz mumkin.
Молодые люди, не имеющие никакого отношения к оборонной промышленности, поднимали, раскручивали в течение месяцев производство.
Madridda Ukrainadan o'g'irlangan qimmatbaho oltin buyumlar sotilishi oldi olindi va musodara qilindi deb xabar berdi Ispaniya politsiyasi. Politsiya bayonotida aytilishicha 2009-2013 yillarda Kiyev muzeylaridan birida namoyish etilgan qadimgi skif madaniyatiga oid 11 ta buyum 2016 yilda Ukrainadan olib chiqib ketilgan. 2021 yilda Qo'chqor boshli tilla kamar oldi sotisidan keyin qidiruvda bo'lgan 3 ispaniyalik va 2 ukrainalik hibsga olingan. Politsiya gumonlanuvchilarda sotish uchun saqlab kelingan boshqa buyumlar ham borligini aniqladi. Osori atiqalar Ukraina pravoslav cherkoviga tegishli deb ko'rinishi uchun qalbaki hujjatlar tayyorlangan. Hujjatlarda egalik huquqi Madridda yashovchi ukrainalik pravoslav ruhoniyga tegishli ekani ko'rsatilgan. Musodara qilingan buyumlar Ispaniya Milliy Arxeologiya muzeyi va Ispaniya Madaniy merosi institutida o'rganilmoqda. Ukraina reintegratsiya vazirligi Rossiya bosqini xavfi yuzaga kelgani sababli Donetsk va Xerson viloyatlarining Kiyev nazoratidagi bir necha aholi maskanidan bolalar evakuatsiya qilinishini e'lon qildi. Vazirlik xabariga ko'ra, Donetsk viloyati Bakhmut va Pokrov tumanlaridagi 8 aholi maskanidan 252 ga yaqin bola evakuatsiya qilinadi. Ular dastlab gumanitar xabga olib kelinib, zarur yordam oladilar, shundan so'ng bolalar Zhytomir viloyatiga jo'natiladi. Xerson viloyatining Berislav, Kakhovka va Xerson tumanlaridagi 23 aholi maskanidan 802 nafar bola ko'chiriladi. Qariyb 100 nafar bolani Ivano-Frankovsk viloyatiga sanatoriyaga joylashtirish ko'zda tutilgan. Ayni paytda Xerson va Donetsk viloyatlarida janglar bo'lmoqda aftidan bolalarni ko'chirish zarurati harbiy harakatlar faollashgani bilan bog'liq. Rossiya armiyasi bir haftadirki Avdiyevka shahrini ishg'ol qilishga urinyapti. Shuningdek, Rossiya aholi maskanlarini o'qqa tutishni kuchaytirgani ham evakuatsiya sabablaridan biridir. Yoz fasli oxirlarida Ukraina hukumati Kharkiv viloyatining 37 va Zaporojye viloyatining 5 aholi maskanidan evakuatsiya e'lon qilgan edi. Sharqshunos va siyosatshunos Rossiya Yahudiylar Kongressining sobiq prezidenti Yevgeniy Satanovskiy Kremlparast Solovyov Live kanalidan bo'shatildi. Satanovskiy u yerda ekspert bo'lib ishlab kelayotgandi. Ishdan bo'shatilishiga uning Rossiya Tashqi ishlar vaziri rasmiy vakili Mariya Zaxarova hamda Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mikhail Bogdanov shaniga keskin gapirgani sabab bo'lgan. Bu haqda teleboshlovchi Vladimir Solovyov ma'lum qildi.
В результате чего я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Ивановичем и принял решение об увольнении Евгения Ивановича Сатановского с нашего канала.
Сатановский израильский журналист Александр Вальдманнинг YouTube каналында uzatilgan dasturda ishtirok etgan, ular Isroil va Hamas o'rtasidagi hozirda davom etayotgan mojaroni muhokama qilganlar. Satanovskiy suhbat asnosida elchi va diplomat Bogdanovni Aroqqa mukkasidan ketgan muovin, Zaxarovni esa doim ichib yuradigan buzuq xotin deb atagan. Ularning Isroilni ko'rgani ko'zlari yo'q deya qo'shimcha qilgan.
Вот Маш Захаров, который в принципе евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может. А особо-то это и не скрывает. Еще одна сильно выпивающая шмара. Который у нас, тем не менее, спикер нашего МИДа.
Undan tashqari o'sha kuni biroz kayfiyati yo'q Satanovskiy Putinning izdoshi Dmitriy Medvedev burnini yerga ishqalab uni mayda zaif axlat deb ham atadi.
Ну, час X, возможность распада будет где-то в 30-е годы, потому что Путин не...
Menimcha Rossiyaning qulash ehtimoli 30-chi yillarga to'g'ri keladi, chunki Putin abadiy emas, u qarib bormoqda. Har doimgidek kuchli rahbarlar atrofiga doimo zaiflarni yig'ishadi. Putin hokimiyatni saqlab qolish nuqtai nazaridan juda kuchli. Demak, xuddi shu kadrlardan u o'z o'rniga qandaydir mayda, zaif axlatni qo'yadi. Qarang, Medvedev misol bo'ldi.
Ну, значит, из этих кадров он какой-нибудь мелкое, слабенькое дерьмо на свое место и поставит. Он Медведев был пример.
Бүгін Сатановский узур сурап, чин юректен афсусте екенні білдіріп чықты. Харьковта хореограф Наталья Бедич Россия қошинлари бомбардимонлари ва ракета ҳужумларига қарамай болларни рақсга ўргатишга давом этмоқда. Босқин бошланган 2022-йил бошида Бедич артиллерия отишмалари тавушлари уруш мусиқасига рақс ижро этгани билан танилган эди. Keyinchalik Natalia onlayn dars bera boshladi. Xoreograf ayol ota-onasi urush tufayli ishsiz qolgan bolalarga bepul dars bermoqda.
Специфика этих детей, которые занимаются.
Рақс тўгарагимга келаётган болалар уруш қачон тугаши, яхшироқ ҳаёт бошланишини кутиб ўтиргани йўқ. Улар келиб, мен билан рақсга тушяпти.
Идут и делают, они реализуют свою мечту.
1.5 йил ўтиб, у рақслар учун жой топди. Аниқроғи, бу жойни катта урушни кўрган бувиси сотиб олиб берган.
Она тоже ребёнок войны.
Buvim urush bolalaridan. U menga, men urush nimaligini bilaman, bolalar raqsga tushsin dedi. Devorlarga oyna qo'ydirish uchun bir nechta pensiyasini berdi.
Чтобы дети могли заниматься.
Наталья Раққос bolalar bilan Ukrainaning Rossiyadan ozod etilgan hududlarga borib konsertlar qo'ymoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.